Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Băi, și ne costă de neustură absența digitalizării. Adică, eu am mai povestit de lucrurile astea, unii cred că poate că eu am o obsesie, am zis inclusiv de anul trecut, înainte de pandemie, nu că aș fi avut eu vreo viziune, ci pentru că pur și simplu noi suntem atât de înapoiați încât singura zonă de dezvoltare ar fi așa în sus. Adică trebuie să ne digitalizăm urgent dacă vrem să mai putem funcționa. Asta este părerea mea. Sunt curios ce părere are președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaș. Bine ai venit, Sabin.
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Noi am apucat să ne împrietenim la un eveniment de digitalizare despre industrie și sper că nu te deranjează prea tare, dar eu chiar dacă ne-am împrietenit, nu o să te iert.
N-am venit să mă iert.
Pentru că în absența altcuiva cu funcție, trebuie să ne vărsăm furia pe lipsa de digitalizare din țara asta pe cineva.
Eu promit că o să fac față, sper.
Serios acum, când vine vorba de digitalizare, vine așa o furie. De ce sunt furios eu pe digitalizare? Am motive?
Multe. Și eu sunt furios pe digitalizare.
Hai să ne batem.
Și eu sunt furios și cred că dacă aș înceta să fiu furios la un moment dat și în fiecare zi am așa câte un moment dintre la care mă gândesc chiar se poate, nu se poate, ce fac, ce nu fac bine, să o las baltă, să nu o las baltă, nu, asta mai puțin. Te încearcă frustrări. Te încearcă frustrări pentru că din afară ți se poate și eu vin în industria de IT, ți se pare că lucrurile sunt destul de simple. Când intri în sistem îți dai seama cât efort trebuie să pui ca să digitalizezi. Și atunci, da, ești furios destul de des.
De cât timp ai intrat în sistem?
Imediat după ce m-ai publicat acel podcast cu ce ar trebui să facă România, câteva măsuri, anul trecut
practic urgențe.
Instituția, da, cele 7 urgențe. Instituția a fost înființată prin OUG anul trecut în decembrie, 13 decembrie, parcă.
Deci stai puțin, deci noi avem Autoritatea pentru Digitalizarea României de mai puțin de un an?
Da, ea
a fost. Ah, ok.
Da.
2019, da? Deci s-a descoperit internetul în România 2019 să se noteze la
Bine,
Muzeul de Istorie.
Teoretic, exista înainte un Minister al Comunicațiilor și Societății Informaționale care era responsabil de politicile, de strategii, de programe în acest
și
domeniu.
Și era așa de bun că a mai avut nevoie de autoritate.
S-a desfințat ministerul, s-a făcut autoritatea și am luat foarte multe dintre atribuțiile ministerului, o parte dintre atribuțiile am luat noi, o mare parte.
Și licențele de 5G toți voi?
Licențele de 5G țin de Ministerul, de Ministerul Comunicației și de ANCOM, ca reglementator. Cu partea de comunicații nu avem de-a face.
Habar n-am unde mai sunt zilele astea.
Da, comunicațiile sunt la
ministerul. Măcar aveam un ministru pe care să-l înjurăm, acum pe cine mai înjurăm? Pe tine.
Am zis că fac față. Am promis.
Deci zici că ai mai puțin de un an de când ești la Autoritatea pentru Digitalizarea României și vii din IT de la?
De la propria mea companie, după ce am stat o vreme la universitate, am început un doctorat pe care nu l-am terminat, din păcate. Am început să fac niște proiecte pe cont propriu, un soi de freelancing consultanță și pe urmă am început propria în companie. Mi-a dat seama că singur n-am destul de...
Nu merge așa bine firma, nu? Trebuie să te bagi la stat, să câștigi și tu.
Nu, îmi pare... n-am avut, pot să spun o chestie, că n-am avut nici măcar un contract cu statul, nu că ar fi rău. Mie îmi pare foarte rău în fiecare zi că firmele performante...
De-aia nu erai suficient de mare, n-aveai contracte cu statul.
Nu e chiar așa, se poate și fără contracte
cum
cu
e
statul.
Firma?
Firma acum? Foarte bine.
Fără tine?
Da, foarte bine. Colegii mă cheamă să mă duc înapoi, le-am promis că vin pentru un an atunci și acum îmi spun că i-am păcălit. Uh-huh. Și îmi spun, vezi că se împlinește anul, mai ai două luni de zile, ce faci? Ai spus că vin apoi. Nu mi-a fost ușor să plec. Țin minte și acum, în momentul în care am plecat din firmă și m-am dus după două luni să văd ce fac. Erau, se întâlneau toți la un team building, au venit așa în jurul meu și m-au luat în brațe. A fost un moment fain, adică m-a arătat că am făcut o echipă bună acolo.
I-au plecat în team building, tu ai plecat la Vila Lac, nu știu care.
N-am acces.
Ok. Deci, practic, tu ai lăsat un business de IT care sunt sigur că merge.
Da.
Mai ales în perioada asta sunt convins că au de lucru, nu, colegii?
Da, au de lucru, totul merge foarte bine, firma crește încet, din păcate atât de rar mai aud ce fac și cum se descurcă, dar sunt foarte bine.
Și tu ai lăsat firma ca să vii la stat, să faci digitalizarea României. Ai luat bolovanul să-l urci la deal, nu?
Eu cred că foarte mulți IT-iști din țara asta, cu un pic de experiență, ar renunța la confort. Pentru că nici când ai firma ta nu e un mare confort. E multă bătaie de cap. Cel mai mare confort e atunci când ești angajat, probabil.
Da.
Dar e o misiune pe care și-ar lua-o foarte mulți dintre cei care sunt în zona de IT în România. Eu văd cât de mulți vin spre noi să ajute. E o dorință de a ajuta, de a face voluntariat fantastică. Bine, aici nu e vorba de voluntariat, că e vorba de, nu știu, 14 ore pe zi.
Hai că ajunge și acolo.
Da.
Eu sunt convins că faci mai multă treabă cu voluntarii decât cu angajații de la stat.
Eu am înțeles valoarea celor de la stat și am făcut acel board, acel Consiliu Național pentru Transformare Digitală, unde am adus 300 de am reușit să ne întâlnim, de fapt, 300 de entități din industrie.
Deci exact ai o politică întrebare. Faci mai multă treabă cu cei de la stat sau cu voluntarii care vin să ajute?
Depinde despre ce vorbim, ca să fie o discuție absolut deschisă. Când e vorba de lucruri tehnice, pragmatice, fac mai mult cu voluntarii, pentru că nu am la stat.
Am mai fost acolo pe scaunul ăla, noua primăriță de la sectorul 1, încă nu era validată, care a spus că avem mai nou și partid de IT-ști.
Nu e rău, nu-l știu, dar nu-l cunosc, dar e...
Și că o să rău. Ar fi mulți IT-ști acolo.
Ei, aici nu vreau să ducem dezbaterea într-o zonă politică,
dar uite, vezi că până la urmă și IT-știi au viziuni politice.
E foarte bine că au viziuni politice și faptul că IT-știi, care sunt în general oameni destul de bine educați și conectați la tot ceea ce se întâmplă în vest, vin cu un alt set de rigori, vin cu alte cerințe, nu face decât să crească nivelul în politică. La toate partidele, pentru că lumea se uită spre ei, deodată îi descoperă.
Crește și nivelul în politică în eșaloanele astea de execuție, că la putere nu avem niciun IT-ist.
Bun, nu se ajunge de azi pe mâine la putere, nu se ajunge de azi pe mâine, în fruntea USR-ului n-a ajuns de azi pe mâine cineva, nu știu, dau un exemplu, sau în fruntea PNL-ului. Este un parcurs pe care l-a într-un partid.
Niciun caz, hai să fii serios.
Este un parcurs pe care l-a într-un partid și până la urmă e firesc. Ne uităm și în alte democrații, tot așa se întâmplă. Adică sunt niște ani în spate.
Da.
Dar nu...
Și în America, așa acolo, evoluția în politică este foarte lentă.
Da.
Chiar am senzația că se face regres.
E un exemplu foarte bun de cum se întâmplă evoluția în politică. Dar revenind la partidul de IT-ști, eu vreau să spun că de când am venit la autoritate, foarte mulți oameni preocupați sau care cumva mergeau către curentul ăla userist, au venit lângă noi să ajute. Bine, eu sunt din Partidul Național Liberal, sunt din alt partid, e normal să fim într-o oarecare competiție bazată pe competență și îmi place asta. Mie faptul că există...
Să știi că aici nu poți să-ți faci campanie.
Nu fac campanie, o să încerc să-mi fac.
De-aia ți-ai băgat USR, o să-ți mai bag două strâmbe, să văd dacă...
Ok. N-aș fi vrut să duc în zona asta oricum.
Nu ne ducem în zona de politică, dar ce voiam să ating este că, indiferent de partid, indiferent de tipul de politică, văd că după ani și ani în care au stat în spatele biroului, la laptop acolo, au făcut și niște bani, au un business, au lucrat cu străinătate, au lucrat în străinătate, s-au întors, sau lucrează de afară, românii care lucrează în IT încep să aibă opinii și și-au dat seama că nu este suficient să înjure televizorul. Trebuie să-ți bagi în televizor dacă vor să schimbe ceva. Adică trebuie să ducă în locul ălora pe care îi înjură. Și asta este schimbarea cea mai mare de paradigmă de care avem neapărată nevoie și de, în loc să înjurăm pe aia, să ne ducem acolo, să ne băgăm în chestie. Din păcate, până acum, cei mai mulți și din prietenii mei, și sunt convins că și dintre ai tăi, văd că intrarea în politică ca înghesuitul la troacă.
Succesul în politică are o piatră de încercare mare și asta e răbdarea. Ce se întâmplă? Cei care vin și vor să schimbe lucrurile sunt o minoritate, pentru că, în mod tradițional, partidele, mai ales cele vechi, au un anumit tip de membri, să spun, cu mai multă vechime, cu mai multă experiență politică, care știu să joace mai bine și se vede la toate partidele pe acele regulamente interne. Și când vin din afară, tu vrei să schimbi, n-ai răbdare, vrei să ai rezultate imediat.
Dacă n-ai, control al del în task.
Exact. Despre asta e vorba, de agilitate. Nu există agilitate în partide politice, în niciunul dintre ele. Pentru că vin cu reguli care încetinesc fluxul ăsta, nu reușesc să fie suficient de agile. Și lumea își pierde, am văzut zeci, sute de persoane foarte capabile care au venit în partid, au stat o săptămână, două, trei
și
au zis n-am răbdare. Nu am energie să fac asta.
Până la urmă, regulile sunt proaste, dar au și o chestie valoroasă. Faptul că doar ideile care au cu adevărat forță vor supraviețui.
Așa este. Rezistă și oamenii care sunt pregătiți, au o anduranță anume. Eu am stat, sunt de 10 ani în politică. Deci nu...
Uite, la Ludovic Orban, e politician, altceva, nici nu știu la ce să-l calific altceva în afară de politică. Sunt foarte mulți oameni în țara asta care au făcut doar politică și nu e singur.
Mai sunt și exemple și în Europa care au făcut...
Doar politică toată viața lor.
Sunt și, de exemplu...
Uite, la Tăricianu. Tu știi care e calificarea lui Călin Popescu, Tăricianu? Doar de curiozitate. Care e calificarea lui la CV? Dacă îl cauți la CV, care e calificarea lui? Omul cred că a fost 25 de ani în Parlament.
Bun, acum...
Și am auzit că înainte de Revoluție, nu știu că e adevărat, a fost fotomodel.
Asta știm.
Știm?
Eu așa știu. Nu, deci, n-am verificat
informația.
Gândește-te
la chestia asta, că noi ajungem să ne uităm la oameni politici ca fiind oameni politici și când ne gândim la competență, n-are cum să aibă legătură cu politica, pentru că aia care fac politică, fac doar politică.
Pe lângă politica pe care o faci, te ajută extrem de mult competența. Dacă înțelegi lucrurile, nu se mai poate spune că nu se poate face, că e imposibil, că se face altfel, pentru că știi foarte bine că se poate sau nu. Dar de aici încolo, de la vârful, să zic, de la liderii politici, contează foarte mult cei sub. Și mă refer la până la ultimul funcționar public într-o instituție. E acolo se blochează sistemul cu adevărat.
Acolo se blochează sistemul. Cum face să convinge mai mulți IT-iști să ia sistemul în piept?
Foarte complicat, că e un sistem cu care ei nu sunt... Sistemul se schimbă din interior, repede.
Și ei vor să vină din afară să-i dea control al delit.
Da. Ori asta, nu știu dacă putem pune țara pe pauză un an și să o luăm de la zero.
Dar de ce nu?
Nu știu cine și-ar asuma un demers de genul ăsta. Adică lucrurile trebuie schimbate.
Dacă ar fi să-și asume cineva, cine ar putea să-și asume? Hai să-i dăm control al delit. Hai să-i dăm reset.
Clasa politică, parlamentul, în definitiv. Despre asta e vorba. Trebuie regândit modul în care noi funcționăm ca stat. Pentru că este unul greșit. Cârpim în fiecare zi. Adică
exact.
Cei care reușesc să aibă rezultate astăzi sunt cei care sunt foarte pricepuți în a obține maxim din ce ai pe masă.
E ca și cum te-aș pune eu să iei un calculator în ăla cu Windows XP care merge pe Pentium Core ăsta, Pentium 2 Duo, și te-am pus să rulezi pe el nu știu ce bază de date.
Și nu te Postgres și pentru 2 milioane de utilizatori.
Ai să găsești Sodimul ăla undeva, pe nu știu unde, pe OLX, și a cedat sursa. Nu?
Da.
Te simți așa?
Simți că e un sistem gripat și cumva, nu știu, e gripat datorită reglementărilor de foarte multe ori, pentru că tot timpul lumea vorbește de digitalizare, nu vorbește de un lucru. Dacă în lege scrie, schimba puțin subiectul, dacă să dau un exemplu foarte bun despre cât de gripat e sistemul. Vine mâine o echipă de 3 IT-și care spune, uite, voluntar am făcut o soluție, e perfectă pentru voi, vă optimizează cu 70%, e teribil tot fluxul vostru, și când vrei să o folosești, nu știu, pentru management de documente, dacă vrem, e un exemplu banal, sau pentru achiziție de informații de la cetățeni, da? Și o punem în producție și vine funcționarul public pe bună dreptate, cu dreptatea mână, și spune, păi la lege spune așa, e dosarul cu șină care are copie după buletin, adeverință de nu știu care, și se prezintă personal la ghișeu. Și îmi spune, soluția voastră nu e bună, și atunci trebuie să te duci la lege și trebuie să vii cu ordonanță de urgență, să schimbi legea și abia apoi să vezi, și uite așa trece timpul și se schimbă liderul instituției și moare demersul și nu se întâmplă nimic. De asta spun că sistemul în sine e profund disfuncțional pe alocuri. Nu totul e rău, dar le înțelegi foarte bine problemele după ce ajungi să pui mâna pe ele, să încerci să le schimbi. Nu e totul pierdut.
Ba da, deja
nu,
e.
Nu, gata.
Pe mine mai cont. Hai, eu plec acasă.
Noi am reușit. Am reușit.
Ce ai reușit să facem?
Am reușit să ducem câteva, să facem câteva platforme, am reușit să creștem ghișeul, poate cea mai mare reușită a noastră, unde am arătat că e combinația de lege, context, pandemie, e adevărat, trebuie să fim fair, pandemie, cu efortul pe care l-am făcut noi de promovare a ghișeului, cu schimbările legislative, am arătat că putem să facem ce nu s-a făcut în ultimii 6 ani, se tot discută despre asta, despre cum duci ghișeul.ro la un nivel maxim de, din punct de vedere a plăților, în câteva luni de zile.
Nu prea mai avem de ales. Dacă veneau oamenii la ghișeu, se infectau.
Deci, nu se puteau face decât anumite tipuri de plăți pe ghișeu.
Da.
Nu puteau să plătească persoanele juridice, nu se puteau face plăți pentru utilități publice. Toate se pot astăzi face. E o chestiune tehnică, vine instituția,
da, dar...
se pot face plăți și pentru universități, pentru taxe universitare.
Dar UAT-urile, primăriile, pot să-l folosească?
Da, pot.
Sunt obligate?
Nu sunt obligate.
Iată. Și așa că în continuare niște primării pot să sifoneze bani făcându-și propria platformă de plată a taxelor și impozitelor, corect?
Da, pot să fac asta și mai rău e că nu...
Uite, asta e gratis, folosește-o. Știm noi mai bine.
Foarte multe primării, și să spunem un adevăr, foarte multe primării nu au nici măcar un om care să înțeleagă minim tehnic ce trebuie să facă. Dar de fapt, nu trebuie să facă el. Trebuie să știe ce să ceară companiei care îi furnizează platforma de calcul a impozitor, de exemplu, pentru a se înrola. Sunt câțiva pași simpli și aia am simplificat maxim. E o chestie de voință, până la urmă. Dacă au reușit 600 de primării în România, pot să reușească și restul de 2400 sau 2000.
Deci mai sunt 2400 de primării care nu se înrolează pe ghișeu.ro pentru că nu știu cum.
Nu știu cum, nu i-a interesat, sunt o grămadă de motive, dar am...
Și puțin, și mai este doamna de la caserie, nu poți să o trimiți acasă.
Poți să o pui să facă altceva mult mai valoros decât să numere niște bani la caserie. Asta e...
Da, banii, cash-ul.
Am înțeles, noi la ADR autoritatea am închis caseria.
Serios?
Da. Bine, a venit pandemia și închidem și opțiunea de...
Ai închis-o definitiv?
Da.
Ah, ok.
Și, bună, de exemplu, pe...
Dar aveți caserie?
Da, aveam caserie.
Pentru?
pentru încasări, pentru niște autorizații de transport pe care se dau printr-un sistem electronic, o nebunie. Și certificatul ăla e tot o foaie cu un sigiliu fizic, așa. Și, de exemplu, alt lucru care o să-l facem, după foarte multă rezistență, recunosc din partea, sau după multă, hai să nu spun foarte multă rezistență din partea altor actori, eliminăm plata prin ordin de plată scris cu mâna pentru achizițiile publice, pe SEAP, când este opțiune de plată cu cardul pentru companii. Că dacă ești companie și intri și faci o licitație pe SEAP, cred că poți să faci o plată cu cardul și nu să pună ADR-ul 4 oameni care lună de lună asta fac, iau la mână OP-urile alea scrise cu pixul.
4 angajați?
Da, asta fac. Nu numai asta, dar mare parte asta fac. Și atunci am chemat o companie, culmea, așa s-a întâmplat, asta e povestea. Vreau să arăt că sunt povești, dacă lucrez cu privatul, sunt povești de succes. Am chemat o companie din România, e mare, e un unicorn românesc.
E singura.
Ok. Așa. Și au venit și am spus, vă rugăm să ne ajutați să folosim un RPA, tehnologia voastră, să ne automatizăm un proces. Hai să vedem unde e potențial. Și am zis, avem 4 oameni la un departament care, uite ce fac, hai să analizăm. Am făcut o analiză 2 săptămâni și au venit cu o propunere și ne-au spus, avem probleme unde este OP-ul făcut, scris de tipar, în regulă, putem să o cerizăm, scoatem datele, le extragem și automatizăm procesul. Unde e scris de mână, n-avem ce face. Și am spus, stai un pic, cum? Ce se întâmplă acolo? Păi uite care e procesul. Să eliminăm rezultatul analizei și asta e un proces de transformare digitală. A fost că eliminăm cu totul procesul ăla. Am zis, de mâine nu se mai fac plăți prin OP scris de mână, doar instituțiile publice care n-au card. Păi nu se poate, că ce o să zică piața? Cum?
Deci, se vor adapta.
Absolut.
Este o vorbă care spune așa și asta e vorba după care mă ghidez în zilele în care sunt prost. Un om deștept rezolvă o problemă. Un om genial o evită. Și mi-ar plăcea să fiu genial, dar cele mai multe zile încerc doar să fiu un pic deștept. Pe partea cealaltă însă, stăteam și mă gândeam cum am putea să eliminăm cu totul problema. Și am uitat un pic la educație. Știi că noi avem o problemă cu educația în România. Nu o să mă bag acolo foarte profund, pentru că e o gaură în asta, fără fond. Dar știi ce s-a întâmplat interesant în educație din informațiile mele în ultimele luni? Au ieșit la pensie foarte mulți profesori. Știi de ce?
Pentru că nu aveau competențe digitale și nu mai făceau față sistemului.
Au zis că ei nu vor să învețe cu Zoom-ul și cu Meet-ul și cu Classroom, ei preferă să iasă la pensie. Dar păi du-te mă la pensie dacă tu nu vrei să înveți cu calculatorul și te numești dascăl, acasă. La pensie.
Asta se va întâmpla și în sistemul public. Foarte multă lume spune că dacă o să digitalizați, o să dați oameni afară. Nu se întâmplă asta.
Nu, să plece singuri.
Ei vor fi, eu am mai spus, ei pot să fie eroii procesului ăsta dacă vor să se adapteze.
Da.
Pentru că sunt multe alte lucruri de făcut pentru a crește calitatea serviciului pe care îl dai oamenilor. Cei care nu vor vrea, vor pleca singuri. Sunt
2400 de primării. Și îți bag mâna în foc, în alea 2004 de primării, toți au Facebook.
Am o veste bună, totuși, pe lângă asta. Ministrul dezvoltării le trimite, nu poate să dea sancțiuni încă, dar discutăm și despre asta, deci se discută la nivel guvernamental despre sancțiuni pentru cei care nu vin pe ghișeu. Chiar zilele astea trimite o solicitare către toate primările din țară să vină în ghișeu. Dacă nu vor face, noi am început campanii. Pentru că merge și cu...
Asta e un breaking news.
Am început.
Am și o știre. Deci, stai puțin, vreți să obligați primările? Deci, fii atent, pe mine mă obsedează chestia asta. Eu bag mâna în foc. În ala 2004 de primării, cel puțin o doamnă de la caserie sau cineva care umblă cu banii au Facebook, dar refuză să învețe ghișeu. Dacă este să te uiți la platforma Facebook și platforma ghișeu, diferența de complexitate între cele două cam unde e?
Eu m-am uitat foarte mult la datele astea, pentru că noi avem o problemă, mă uit foarte des pe DESI, ca să știi ce măsuri trebuie să iei, trebuie să ai niște cifre, adică dacă nu le iei după feeling și nu e neapărat bine. M-am uitat, am văzut că România are 130% competențe digitale de bază pentru oameni. M-am uitat, ok, câți utilizatori de Facebook avem în România? 10 milioane.
Ei.
Zic, păi stai un pic, că ceva nu e în regulă aici, adică stau 10 milioane de conturi, 30% din populație competențe digitale de bază, mi-am împărțit pe segmente de vârste.
Noi nu suntem 30 de milioane.
Nu suntem 30 de milioane.
În niciun caz.
Și mă gândeam inclusiv la mijloace de educare prin Facebook, de creșterea competențelor. Se pare că, bine, competențele digitale de bază nu se rezumă doar la Facebook, ca să ne înțelegem.
Dacă faci un live pe Facebook și zici, chemăm primările la un live, pui și ceva muzică la început, le dai niște inimioare, like-uri din astea și îi înveți acolo cu ghișeul pe Facebook. Habar n-am, nu știu. Deci și cu binele, dar și cu forța.
Se poate, noi și cu binele. Uite, la Cluj, de exemplu, am început o campanie de înrolare a tuturor primărilor din Cluj. Am luat Consiliul Județean Partener și am spus toate primările pe ghișeu.ro. A venit instituția și am spus hai să încercăm să facem asta.
Ar fi primul în județ care face chestia.
Încă sunt oameni de la noi care sună primarii pe rând și cei de la Consiliul Județean și sună haideți în ghișeu. Nu puteți? Unde v-ați blocat? Vă ajutăm noi. Sunt blocaje. Unii n-au contract cu banca, alții n-au... Îi trebuie un contract cu banca unde merg banii din ghișeu colectați de integrator.
Primările n-au cont în bancă?
O să rămâi surprins. Sunt primării și primărie. Nu toate sunt ca la municipiu.
Există primării care țin doar un bordereau din ăsta cu cash?
Nu, toate au bordereau cu cash, toate au sisteme astăzi de calcul, că dacă n-ai un sistem de calcul a taxelor și impozitelor, dar lucrează cu trezoreria foarte mult.
Trezoreria, ok.
Da, lucrează cu trezoreria. Și trezoreria e instituția care odată digitalizată va da un shift, va schimba foarte mult modul în care...
Știi ce faci? Am auzit că... acum nu știu ce se va întâmpla la următoarea lege. Dar dacă le bagi o lege să digitalizezi trezoreria fix înainte de a lege și pe aia gata, nu mai are ce să schimbe nimeni după aia.
Acum, numai că bagi o lege cu sancțiuni, cum propuneai. Dar pentru a digitaliza trezoreria nu trebuie o lege. Trebuie un pic de voință, totuși. Adică nu trebuie o lege pentru orice. Trebuie o lege pentru multe lucruri, pentru proceduri în general.
Okay.
Dar pentru voință nu trebuie o lege. E o luptă acolo, la nivelul Ministerului de Finanțe.
Între cine și cine?
Între cine face schimbarea și cine are un ritm mai mic.
Păi stai puțin, nu sunteți voi la putere? Tu ești în PNL. Nu este ministerul vostru?
Ba da, este ministerul nostru, dar spuneam, lucrurile se blochează de multe ori, pare rău să spun asta, datorită legislației și datorită nivelelor...
De afară.
Nu e așa de simplu.
Aia e problema. Și de-aia oamenii votează Trump.
Da, votează Trump pentru că vor alt tip de
atitudine. Cineva care să zică,
Să vedem că e...
Eu cred că o să iasă, nu, am un feeling de câteva zile. La momentul la care facem noi înregistrarea, încă nu mai sunt denumărat niște milioane de voturi. Eu tare mie că Biden nu iese, dar hai să nu ne întindem.
Suntem de aceeași părere.
Eu am mai spus asta, m-am mai întrebat niște prieteni, ce părere ai? Și zic, oricare dintre aia doi iese, noi nu câștigăm nimic. Ba, chiar s-ar putea să pierdem. Cu amândoi pierdem câte ceva. Dar nu m-aș întinde acolo. Deci, pe mine mă interesează problema noastră. Și noi aici, așa, la noi la țară, aici în lumea a treia, în Africa, unde suntem noi, adică, eu cred că s-ar putea ca Africa de Sud, Nigeria...
Nu suntem așa de rău.
Nu?
Nu suntem așa de rău. Știu oameni care ne mai sprijină și care, de exemplu, fac pro bono și care fac consultanță în vorbind foarte serios, fac consultanță în Africa. Se schimbă lucrurile. Ce s-a schimbat foarte mult acum, au cam înțeles cam toți liderii de instituții, toți șefii de instituții, că nu prea mai poți să mai ții sistemul ăsta așa cum arată el. Pentru că se prăbușește pe tine și riști să te prindă sub molos. E clară treaba.
Mai ales în pandemia asta?
Da. Dar nu ai vizibilitate asupra ceea ce se întâmplă. Cât muncește omul? Cum livrează dacă nu ai fluxuri digitale?
Crezi că vrea cineva să știe cât muncește?
Eu am ajuns până acolo încât am propus o soluție de monitorizare completă asupra activității pe...
Ca la firmă.
Da. Da.
Păi dacă, da.
Și cred că tocmai mă instalează colegii mei acum pe calculatoarele Autorității pentru Digitalizarea României. Și o să văd fiecare cât muncește. N-aș fi făcut asta niciodată dacă nu existau sincope de eficiență.
Cum era softul ăsta? Că am auzit de
sunt multe. Pare că folosim noi Active Track. Nu vreau să fac
deci reclamă. Există softuri pentru cei care se uită la noi, care sunt deja folosite în filme.
Sunt foarte multe softuri.
Firmele cam știu dacă angajații muncesc sau nu. Eu am un prieten, spre exemplu, lucrează în bancă. Și zice, stai puțin că-s la muncă. Bă, da, ești acasă. Nu, că am soft din ăla. Trebuie să fiu aici, că dacă lipsesc un pic, dacă nu s-a mișcat mouse-ul, dacă nu știu ce n-am făcut, vede...
Nu sunt fan. Când eram în firmă, am zis că, bine, nu s-a pus problema, eram echipă de 20, adică nu era cum vedea cine muncește și cine nu. Nu sunt fanul acestor soluții, pentru că sunt fanul ideii de obiective. Timeline și obiective. Așa se face treaba.
În organizații mici, da.
Da, dar când simți că scapi lucrurile de sub control, când simți că există, apar frustrări, că sunt oameni care muncesc teribil de mult și în zona publică, adică vreau să spun, sunt profesioniști, sunt oameni dedicați, țin cu țara într-un mod cum nu-ți poți imagina.
Că altfel n-ar munci acolo.
Da, exact. Și atunci e cumva unfair față de el.
Dar okay. mai sunt și putorile, scuze-mă, care au ajuns politic acolo și au autosinecură și stă de pomană acolo pe banii noștri. Nu pe banii statului, că statul suntem noi. Și atunci, oamenii care sunt la stat, nu ar trebui să stea la stat, să muncească la stat, că dacă tot îi plătim, bă, și nu salarii rele la stat. Mai ales în vremuri de genul ăsta, s-ar putea să ne uităm iarăși, o să apară iar știri din alea, uite ce salarii sunt prin și ce instituție.
Da, bine, și aici ca și în IT se vorbește tot timpul de cele mai mari salarii, nu de cele mai mici. Eu la Autoritatea pentru Digitalizarea României, din punct de vedere a salariilor, cel puțin pentru IT-ști, am o mare problemă. Nu-mi permit să aduc nimic din piață și nu vreau să-mi fac o armată de developeri acolo, că nu asta e ideea. Mediul privat trebuie să livreze, să facă soluțiile.
Dar să aibă oameni competenți care să țină conversația cu ei.
Exact. Asta trebuie și îți lipsește. Și nu poți să-i aduci pe salariile din care le-ai la stat. Asta e cea mai mare provocare pentru noi. Resursa umană și pentru toate instituțiile care vor să se digitalizeze. Pentru că partenerii privați nu au parteneri de dialog de cele mai multe ori în zona publică.
Corect, dar revenind la discuția de la început și de-aia am vrut să începem cu partea aia. Să lucrezi la stat nu înseamnă să-ți iei de lucru la stat. Ești în serviciu public. Deci, chestia asta întotdeauna m-a observat când am venit în București și am auzit taximetriștii spunând hai bă câte sumă încolo că mi-am luat cursă. Deci taximetriștii întotdeauna aveau chestia asta. Mai ții minte când mergeai cu taxiul? Glumă? Taximetriștii spuneau mi-am luat cursă. Adică ceva de genul am ales să fac cursa asta, nu m-a ales clientul pe mine. La fel și la noi la stat. Oamenii mi-am luat slujbă la stat. Nu sunt în serviciu public al oamenilor să mă duc acolo. E o chestie de mindset. Și degeaba vorbim noi așa. Cei mai mulți care ajung la stat visează să stea să ardă de pomană.
Uite, pe mine mă enervează o chestie teribil. M-am obișnuit cu ea deja, dar la început nu arătam și n-am arătat-o și n-am spus așa câteva prieteni. Mă întâlneam dimineața cu oameni la lift sau pe scări și foarte mult se urează. La Cluj nu e foarte tipică chestia asta. Se urează zi ușoară.
Zi ușoară.
Și mă enervează mult. Asta eu totdeauna zic zi cu spor. Adică ideea de zi.
Și spor la cafeluță? O zi ușoară și spor la cafeluță.
Da. Și mă gândeam cum adică ușoară? Că n-are cum să fie ușoară. Adică nu e ideea să fie cu spor, să livrezi la sfârșitul zilei, să zici, uite, am reușit ceva. Nu îmi plăcea asta deloc, apropo de paralela făcută.
Eram la Cluj și spuneai că prin Consiliul Județean încerca să convingeți primările. Cluj ar putea să fie din nou primul la ceva și să aibă toate UAT-urile, toate primăriile înrolate în ghișeu.
Da.
Veți reuși?
Da. Da. Ca să fac asta, nici măcar nu trebuie să fiu președintele Autorității pentru Digitalizarea României. Până la urmă sunt clujean, sunt de acolo, o să mă ocup de demersul ăsta până la capăt.
Ok. Și de acolo infectăm România cu digital.
Ține chestia asta la liderii politici. Dacă văd că a reușit unul, vrea și celălalt. Bunele practici, competiția asta, îmi spunea niște colegi că nu trebuie să-i punem pe primari în competiție. Ba, trebuie să-i punem.
Și în Transilvania, competiția asta între primari a făcut niște chestii foarte interesante pentru ce se întâmplă acolo în zonă.
Ei nu spun, dar vă spun eu că se uită unii la alții.
Bolojan cu Boc acolo. Acum mai nou Friț.
Să vedem, trebuie să confirme.
Să vedem, da. Dar deja mi-a plăcut, spre exemplu, că a fost primul care a provocat puțin guvernul, spunând că trebuie luate măsuri, spre exemplu, de carantină. Și când vine vorba despre perioada asta, ne place sau nu să credem, dintre toți oamenii care apar la televizor, prea puțini sunt cei care înțeleg că unul dintre antidoturile de care avem nevoie nu este neapărat vaccinul, ci digitalizarea. Pentru că dacă nu o să ne moare virusul, s-ar putea să ne moare foame.
Da, e extrem de importantă și, uite, aș putea să dau... Lumea poate nu înțelege cum ar trebui să arate digitalizarea asta în final și care ar trebui să fie nivelul de exigență pe care să-l ceară primăriei, ministerului X sau Y. Nu știu, hai să dăm un exemplu. Merge astăzi să-ți matriculezi mașina. Păi te duci, faci dosarul cu șină, iei 7 documente de la 5 instituții, te plimbi de la o instituție la alta, duci dosarul acolo, te cheamă peste 3 zile că nu e complet, mai duci încă 2 documente tot de la alte instituții ale statului și așa mai departe. Unde te vine, eu știu, un curier de stat de hârtii. Când tu ar trebui ca cetățean să accesezi un serviciu. Cum te duci pe o platformă, nu o să dau nume de site de e-commerce din România, te duci pe o platformă și îți cumperi o pereche de, nu știu, de ce vrei, de pantofi, da? Vrei să-ți cumperi mașină sau să-ți iei permisul de conducere, îți alegi permisul de conducere, intri într-o platformă, te autentifici, îți alegi plăți sau servicii, în cazul ăsta serviciu.
România.ro, mă gândesc,
nu știu, uite, viziunea noastră e ca în jurul ghișeului, că tot e popular, în jurul ghișeului.ro să facem acel punct unic de contact, single point of contact, că n-are rost să investim bani, timp în altceva.
Deci intru pe ghișeu.ro, da? Și aș vrea să-mi cumpăr astăzi permis.
Exact, îți cumpăr permis. Nu dai pe plăți.
Dar nu de la din Africa.
Nu, românesc cu categoria A și B, că mie îmi plac și motocicletele, da? Deci nu dai pe plăți, dai pe permis, dai pe servicii, îți alegi permise, îți iei permis, A, B, click și se întâmplă totul de acolo. Te prezinți la examen sau la școală. Și cum se poate face asta? Pe prima dată îți trebuie acel punct unic de contact care spuneam că facem ghiseu.ro. Nu e foarte complicat. Îți trebuie identitatea electronică, să ai un single sign-on dintre asta, un fel de login with
adică
Facebook.
CNP-ul tău online, cum ar veni?
Exact, adică să ai o identitate online pe care o folosești pe orice platformă publică din țara asta, de la orice cu aia te loghezi peste tot, la orice instituție.
Am o idee, să mă loghez cu ghișeul. Cum mă loghez acum cu Facebook sau cu Google?
La asta lucrăm acum, deci avem se cheamă așa, acronimul e mai complicat de ținut, nu sună super bine, dar așa sună, PSCID, e exact asta, e o platformă de single sign-on și de management de identități, adică luăm toate identitățile care există în România astăzi, de pe ghișeul, de la bănci, le federalizăm, facem una, verificăm cu evidența populației și îți creăm o identitate singură și cu aia te loghezi peste tot. Uh-huh. Și de ce poți să faci să-ți alegi categoria A și B, dai click și pe urmă se duce tot demersul mai departe? Și aici o să vină o chestie pe care am o propune de aflat, am și propus-o în planul nostru de guvernare, nu știu dacă o să fie preluată sau nu. Ai interoperabilitatea și asta te ajută să-ți aduci informațiile de peste tot, adică nu mai plimbi oameni după hârtii, sistemul și ia în mod automat informațiile. Și aș vrea să schimbăm ceva în România și asta ne-ar duce ani lumină în față și am sărit peste alte state care sunt în fața noastră foarte repede. Aș schimba modelul ăsta declarativ, în care declari X, îți faci copie după buletin, pui adeverința Y, ca pe lângă interoperabilitate să ne gândim dincolo de semnătura electronică. Orice acțiune ai face-o în această platformă unică sau în orice altă platformă să fie auditată și auditată într-un blockchain. Adică, dacă vrei să vezi că omul a făcut o acțiune și a depus o solicitare de permis printr-un click, nu-i mai generezi un document pe care îl duce la nu știu care instituție sau eventual în instanță, că acolo se blochează foarte multe lucruri, că spune trebuie să fie semnat electronic și trebuie să fie probă în instanță. Dacă nu e probă în instanță, semnat cu semnătură calificată, nu-i bine. Păi nu facem așa. Eliminăm ideea de document în sine. Mergem pe acțiuni, pe actions și tot ce e acțiune pe o platformă publică o punem într-un blockchain național.
Într-un istoric exact. Al cetățeanului.
Exact, să se înțeleagă foarte bine. Într-un istoric al cetățeanului. Iar Ministerul de Justiție, când vrea să verifice dacă, nu știu, un cetățean a făcut o acțiune sau nu, se uită acolo și vede. Ai solicitat permis de conducere? Ai solicitat, ok. E în regulă, e o acțiune validă, e validată, e într-un sistem de ăsta de audit național, că e un fel de audit.
Trebuie să traducem chestia asta. Pentru că este o miză mare. Și eu cred în același sistem și am mai vorbit despre chestia asta în foarte multe tipuri.
Se poate. Estonienii, în Estonia este o companie, m-am uitat un pic să vedem, adică inclusiv reglementările europene și te lasă, tu ca țară poți să fii un pic avangardist. Adică dacă dăm o lege în România în care spunem că ne creăm un sistem care memorează, ca să o traducem mai bine, orice acțiune a unui om pe o platformă online și că acea acțiune nu poate fi schimbată de nimeni.
Pentru că ne referim la platforme publice, adică publice. Interacțiunea cu statul.
Absolut, în interacțiunea cu statul.
Mie mi-ar conveni ca statul să știe tot ce am făcut eu în relația cu statul într-un singur loc.
Putem merge dincolo de asta. Poți să vezi tot ce ai făcut în relația cu statul și poți să vezi felul în care ți-au fost accesate datele tale. Adică beneficiul e dublu. Nu te uiți doar la ce ai făcut tu, te uiți la și ce face statul cu datele tale. Adică, nu știu, poate un funcționar dintr-o instituție îți accesează fără motiv datele tale. Tu vezi acolo cine ți-a accesat datele, pentru ce motiv? Foarte simplu. Uh-huh. Cu o infrastructură de tip blockchain, adică un sistem de ăsta care memorează toate acțiunile și care nu pot fi schimbate, pentru că e o arhitectură descentralizată. Nu sunt într-un punct, nu sunt la cineva pe un server. Asta e important de înțeles. Asta e frumusețea
deja
tehnologiei. Vorbești,
cred că am pierdut o bună parte din cei care ne urmăresc. Dar
revenim.
Da. Dar o să simplificăm lucrurile și mai mult. Acum mai bine de 10 ani, când ghișeul încă era la început și se chinuiau oamenii de acolo, de la Ministerul Comunicațiilor pe vremea aia, încercau să popularizeze, am avut o discuție cu un ministru, nu-i dau numele, dar cred că a fost cel mai prost ministru al comunicației din istoria României. Și în momentul ăsta cred că v-ați prins, dacă v-ați uitat un pic la televizor în ultimii 15 ani, și am spus, haideți să încercăm o chestie foarte simplă. Hai să-i dăm fiecărui român, dacă nu putem să-i dăm identitate digitală completă, hai să-i dăm măcar o adresă de e-mail în relația cu orice instituție a statului român. Să facem o adresă de e-mail george.buhnici@romania.ro. Ipotetic, da? Și practic să am un anumit punct de contact în relația cu instituțiile statului. Am user și parolă la acel e-mail, măcar să mă anunțe acolo, nu să umblă cu niște hârtii pe nu știu unde. Mie mi-a venit zilele trecute un plic de la judecătorie, mi s-au furat oglinzile la un BMW acum vreo 5 ani, au clasat dosarul, evident. le-am dat imagini filmate cu hoțul, ții minte că aveam imagini cu hoțul, cine să-l prindă și pe ăla? Imagini, tot, a venit, nu l-au prins. Așa, s-a clasat dosarul. Mi-au trimis scrisoarea la fosta adresă și mi-a schimbat buletinul între timp. Deci ei mi-au trimis la vechea adresă pe care mi-au înregistrat-o, dar nu s-au bătut capul. Bă, dar ăsta i-o fi expirat între timp buletinul. Dacă statul a ști că eu îl găsesc pe Buhnici, nu ți-l caut la adresa acasă cu plicul. Serios acum, cine mai trimite plicuri în afară de stat? Mai trimite cineva plicuri în afară de statul român? Nici măcar banca nu mai trimite. Și atunci, dacă știi, ok, deci nu-l caut pe Buhnici la adresa unde a stat acu două buletine, îi dau pe mail.
Mă uitam tot așa pe cifre. Una dintre marile cereri la nivel european a oamenilor este să aibă un, ce spuneai, un punct dintre ăsta unic de contact. Adică da. Să aibă un singur loc unde găsesc totul.
Da.
La momentul respectiv...
Și să mă loghez pe ghișeu cu adresa de e-mail sau cu contul ăla, cum zici tu, și pe ghișeu să zică, da, ok, ai mai dat de permis de 5 ori cu dosarul ăsta. Vezi că te să actualizezi din el chestia asta, du-te și fă-ți controlul la... un cabinet acreditat și ea de la cabinet nu trebuie să-ți dea pe hârtie, nu? Pur și simplu injectează informația în istoricul tău, vezi că da, i-am actualizat, este la zi cu ăsta.
Asta e marele avantaj a interoperabilității de care vorbim, autostrăzile astea digitale pe care circulă informația, că ele nu sunt numai între instituțiile statului, le deschizi și spre privat, spre companii, spre, nu știu, cabinete particulare, de exemplu, pui date publice și atunci vin băieții deștepți în cel mai bun sens a cuvântului și vin cu analiză de date, cu algoritmi de AI, îți vin cu soluții noi, îți vin cu predictibilitate, îți fac tot felul de scenarii pe care poți să te bazezi atunci când iei decizii și așa mai departe. Deci se deschide o lume, guvernele se schimbă în modul în care conduc țările din punct de vedere digital, te duci către un smart government în momentul în care operezi cu date și uiți de hârtie. Dar pentru asta trebuie să introduci date în sistem, să nu mai introduci hârtii în sistem. Atunci se schimbă totul.
Când
le faci, va mai dura procesul, dar acolo unde e dureros și unde sunt mulți oameni care sunt impactați de procesul ăsta, de dusul de hârtii, putem să acționăm rapid. Eu am spus, s-a scurs un an de când am venit la Autoritatea pentru Digitalizarea României și după un an ți se lămuresc multe, vezi, ai un plan mai solid, înțelegi mai bine sistemul. Am spus că România are nevoie de...
un an? Din experiența mea...
Am 10 luni, 11 luni.
Din experiența mea, un om care chiar vrea să facă ceva la stat, după un an pleacă.
Nu știu, aici n-aș vrea să duc. Eu am susținerea, mai să spun cât se poate de transparent, foarte puternică a premierului. Sunt direct a lui subordine, a prim-ministrului României, Ludovic Orban. Nu știu, avem alegeri, vedem ce se întâmplă după alegeri, se pot întâmpla foarte multe lucruri, dar e importantă continuitatea.
Adevărul că e mișto să ai un IT în agenda. Un om de IT în agenda, știi? Pe cine sunt când vrei să știi?
Cred că are mai mult.
Sabin, dar... sunt eu. Cum e cu aia? Am înțeles. Da, așa este. Și o să digitalizăm România și o să facem așa, nu?
Sigur, avem discuții și tehnice. Cred că ar fi destul de interesant să le auziți. Ar fi chiar o experiență. Și cred că
poate bine le relatezi tu.
Da, ar fi chiar o experiență. Dar de ce am nevoie și de ce punctez de asta, cu asta întotdeauna, mai ales când vine vorba de schimbat de legi, unde frâna e extrem de mare, pentru că sistemul e obișnuit într-un fel, am nevoie de puterea maximă pe care guvernul poate să ți-o dea. Și asta vine de multe ori direct de la premier.
Să vedem de la iarnă. Ok, deci ziceai că hârtia mai rezistă.
Mai rezistă, dar putem să tăiem din ea. Va rezista foarte mult în instituțiile care nu au puterea să digitalizeze foarte mult. Una, repet, am adresat mai multe probleme aici. Una ține de de competențele digitale pe care le au sau nu le au. Altă problemă ține de legislație foarte mult. Dar principala problemă e de capacitatea de a relaționa cu cei care vin și îți dau soluții. Nu au astăzi, instituții nu au capacitate. Și pentru asta am făcut ceva, că dacă nu mă stai și plângi și nu acționezi, nu faci nimic. Am mers dintre statele de la coada Europei, eram cu acele hub-uri de inovare digitală. Suntem în primii. Astăzi am publicat publicat deja astăzi rezultatele pentru selecția de hub-uri de inovare digitală în România. Autoritatea pentru Digitalizare României a făcut această selecție. Ce vor fi? Vor fi niște entități la nivel regional care exact rolul ăsta l-au, de a transforma digital sectorul public și privat. Un fel de hub unde se adună, unde pilotezi, unde încerci soluții, unde îți alegi, ai expertiză să-ți alegi cea mai bună soluție. E pariul câștigător prin care aduci mediul privat lângă zona publică și digitalizezi și pe cei din ultimul sat, din ultimul județ, unde hârtia va dispărea, că m-ai întrebat unde dispare ultima dată hârtia. Acolo va dispărea. Pentru că ei nu
ce?
Pentru că nu...
Nu poți să zici pur și simplu. De la 1 ianuarie 2021 nu mai permitem hârtie în instituțiile de stat.
Toate le putem face foarte repede. Competențele digitale ale funcționarului public, și aici iarăși avem mi-am pus un obiectiv clar, ca în următorii 4 ani să nu mai avem în administrația publică nici un angajat a sistemului public care nu are competențe digitale de bază. Adică e de neimaginat că poți să stai, să oferi servicii pentru oameni, pentru cetățeni, și tu să nu ai competențe de bază digitale. Înseamnă că nu
de ce 4 ani?
E un proces, nu știu dacă...
Am stabilit împreună că toți au Facebook.
Uite, atingem altă problemă. Sunt atât de multe și aș vrea să atingem, adică să vorbim și despre lucrurile bune. Dar o analiză de asta ajută și mie mai limpezește din când în când lucrurile, trebuie să recunosc. Foarte multe sisteme sunt create, sunt greoaie, nu sunt făcute. Este un proces când faci un software. Te duci și faci o simulare, niște mock-up, pur se cheamă ele, și ai făcut o aplicație pe mobil și ieși cu ea, aduci 5 oameni și ți-o testează și se uită și vezi, din 5 oameni rezolvă 80% din probleme de funcționalitate, de interfață, de user experience. Treaba asta nu se face la stat. Se fac niște specificații, se livrează o soluție, care e complicat de folosit de către funcționarul public. Pur și simplu e complicat. E prost făcută. Și atunci e dincolo de competența de a folosi Facebook-ul. Adică ăla trebuie să...
Sunt de acord. Dar oamenii de la stat trăiesc într-un sistem care nu are nicio legătură cu lumea reală, este atât de sofisticat și de încăpățânat și de rigid, de pare că ar fi fost făcut de Lenin însuși. Și cu toate astea funcționează. Dacă venim noi personal și le spunem, nu, de aici înainte facem așa, eu nu cred că va fi un pic de rezistență în sistem, dar până la urmă vei aduce schimbarea. Și eu nu cred că poți să o faci cu duhul blândeții.
Nu poți să faci cu duhul blândeții și... Sau, mă rog, e o combinație întotdeauna. Nu se va face... Ce n-am văzut niciodată în lumea reală, n-am văzut discontinuități. Asta sunt în matematică. Adică de azi pe mâine nu se întâmplă nimic. Dar nu trebuie să se întâmple de astăzi peste 10 ani, pentru că nu avem timpul ăsta, nu ne mai permitem. Se poate face, dar...
Eu nu cred că mai avem nici măcar un an, Sabin. Adică, uite-te la pandemie. În pandemia asta au ieșit la iveală toate problemele sistemului. Și nu mă refer doar la stat. Eu, spre exemplu, acum mă cert cu o bancă la care m-am dus de 3 ori să-mi actualizez datele. Ultima oară mi l-a refuzat pentru că, deși am certificatul ăla unic, am cuiu, nu am actul constitutiv actualizat, pe aia mi-a schimbat adresa. Păi da, dar ce ți-mi-l pe ăla la altul vechi? L-am dat pe nu, care are adresa de la sediu. Păi da, că tu m-ai schimbat sediu. Și nu mi-actualizează datele și nu pot să-mi plătesc cu oamenii.
Uite, să mai dau o veste bună.
Băi, te mai banca.
Să mai dau o veste bună și ajutăm băncile cu asta. Avem acum în consultare publică o hotărâre de guvern prin care lăsăm instituții publice, instituții bancare, furnizori de servicii de încredere, adică cei care dau semnătură electronică, să te identifice la distanță. Exact cum folosește Revolut. Nu contează mijlocul tehnic. Adică cum...
Să facă KYC.
Da, adică... să facă KYC. Nu vreau să te plimbe la bancă, nicio problemă. Nu știu, își aleg platforma lor, arăți buletinul, spun două, trei întrebări sau o fac ca pe Revolut, da? Îți faci KYC-ul în mod automat.
La Registrul Comerțului scrie mare. Toate operațiunile de la ghișeu se pot face și online. De ce e coada acolo? Pentru că sunt chestii care nu se acceptă online. Poți să intru cu Registrul Comerțului să fac cum ai zis tu? Bună ziua, sunt Buhnici, dar arătați-mi buletinul. Ăsta e buletinul, dar v-am identificat în baza de date că eu sunt statul și știu cine ești.
Da.
Și da, m-ai convins că tu ești tu. Și de aici înainte mă ocup eu.
De asta am făcut baza legală, fiecare poate să-și facă asta. Ministerul de Finanțe a presat mult și a spus că vor să facă lucrul ăsta.
Cum o se întâmple?
La Ministerul de Finanțe?
În instituțiile unde se poate folosi. Care sunt instituțiile cu care o să pot să fac, cum mi-am făcut cont pe George, pe exemplu, că am intrat și mi-am făcut online direct?
Noi am spus acolo în lege că toate instituțiile publice pot să-și implementeze cu cine vor ei, nu să fie o platformă centralizată, cu orice companie care trece de un audit, pentru că sunt niște criterii aici totuși, ca să ofere un astfel de serviciu, fiecare poate să-și implementeze un astfel de sistem de KYC, fără nicio problemă. Bănci, repet, bănci, orice instituție publică și furnizori de servicii de încredere și notarii.
Deci aș putea să am o consultație la notar de la distanță?
Da. Ar putea să te recunoască, în loc să te plimbe cu buletinul până la... să-ți spună, hai cu buletinul ca să te identifică, ești tu, și să semnezi în fața notarului, poate să aleagă, are astăzi cadrul legal să facă asta.
Deci notarii își pot implementa sistem din ăsta ca la bancă să intru pe videoconferință, să iau buletinul, să mă confirme că
da,
eu sunt eu.
Da, nu o să poată să facă, probabil pentru toate operațiunile pe care vor să le facă ei, probabil că pentru un contract de, nu știu, 10.000 de euro o să vrea să te vadă acolo, dar pentru o împuternicire, să te duci până la notar, în loc să-ți facă o identificare online și să semneze electronic documentul.
Și dacă să faci împuternicirea online și cum ți-o dă?
Ți-o dă electronic. Ți-o dă electronic și o semnează electronic. Adică tu o semnezi electronic, el ți-o validează.
Păi și dacă mă duc la instituția statului și spune, păi nu, ce e asta electronică? Mie îmi trebuie cu ștampilă.
Noi am mai dat, acolo aproape am scris-o, mă rog, am stat pe fiecare articol, știu foarte bine ordonanța de urgență, am dat ordonanța de urgență chiar în primul val a pandemiei, prin care am obligat toate instituțiile și autoritățile publice din România să primească documente semnate electronic. Problema este și acolo că nu avem sancțiuni. Și m-a întrebat...
Deci, stai puțin, la orice instituție a statului român mă duc...
Este obligat să-ți ia documentul format, semnat electronic.
Deci, deci dacă e semnat electronic, îl poți trimite și pe mail?
Îl poți trimite pe mail.
Fără să mă duc acolo?
Da. Ei trebuie să...
Și sunt obligat să-l primească?
Da.
Și dacă mă refuză...
Da, aici e singura problemă, că nu avem sancțiuni, dar e în Parlament, o să iasă cu sancțiuni. Din Parlament va ieși cu sancțiuni legea. Mhm. În momentul la comisia...
Orice instituție a statului.
E obligat să... Și aici a fost rezistență, dar s-a putut până la urmă. Ordonanța produce efecte și mai mult, mai important de atât, răspunsul pe care trebuie să ți-l dea e tot în format electronic, tot cu semnătură electronică, că altfel îți dădeau o hârtie și la următoarea instituție te duceai cu hârtia. Așa ți-l dau tot electronic și nu rup lanțul ăla niciunde. Mhm.
Unde o să fie asta cea mai utilă? Mi se învârt în cap o grămadă de întrebări.
Asta e un fel de interoperabilitate cu jumătate de măsură, că practic totul ca și cetățean prin hârtia o trimis pe mine încolo și încoace, dar nu poți să stai să te gândești numai la sisteme pe termen mediu sau lung și să faci strategii să nu acționezi rapid, să nu fii agil. Și atunci am zis, hai să o rezolvăm cumva așa pe termen scurt. La orice instituție, oriunde e extern.
Exact ce ziceam. Cârpești.
Cârpești, dar, mă rog, în final ai niște rezultate și cumva și duci lumea către digitalul ăsta, că nu o să seară imediat toți de mâine pe toate platformele pe care le implementează statul, dacă prin absurd l-ar avea toate de mâine făcute.
Prima dată, când poți să-mi matriculez mașina fără să o mai duc la matriculare?
Cred că ai ceva surse la noi, la autoritate, și știi că se vorbește despre asta, nu? Cred că ai informații de acolo.
Nu, chiar nu am. Deci, ultima oară când am matriculat o mașină, eram la ghișeu cu hârtiile la mână și mă întrebam ce caut eu aici? Pentru că, până la urmă, asta e mașina, mi-a verificat orarul ca să verifice că mașina există fizic, astea serile, că nu-i furată, mai mult dată ce mai ai nevoie de la mine? Asta e mașina, asta sunt eu, astea sunt actele mașinii. De ce trebuie să vin cu ele să ți le arăt că eu sunt eu și de ce trebuie să-i spun eu celor de la matriculări că eu am fost la altă instituție a statului cu mașina la verificare? Nu poți să uite în bază de date orarului că am fost acolo.
Spun că ai surse înăuntru, în instituția noastră, pentru că...
Eu le dat, n-am alte surse.
Da, ok. De vreo lună și ceva avem întâlniri regulate cu cei de la DRPCIV, cu DITL-urile, cu primăriile, pentru a rezolva această problemă.
Adică?
Și am matriculărilor. Am spus, omul trebuie să se prezinte într-un singur loc.
Pentru a matricula o mașină.
Pentru a matricula o mașină. Nu la 5 cozi, nu la 5 instituții și așa mai departe. Și discuția era dacă se prezintă doar la DRPCIV, dacă se prezintă doar la primărie.
Sau?
Acolo, la amândouă era exclus, am zis că nu vrem să avem varianta asta și cred că vom merge cumva, acum sunt scenariile pe care se lucrează, doar către primărie. Te duci, cel care vinde mașină, el vrea să scape de impozitul pentru mașina respectivă, se duce, declară la primărie că a vândut mașina respectivă, în acel moment de pe un contract, asta e prima formă pe care lucrăm, de pe un contract tipizat, se iau toate informațiile care sunt accesibile și pentru primăria cumpărătorului și se impun taxele în mod automat și pleacă informațiile și către DRPCIV. Suntem conectați cu cei de la RAR, ei sunt perfect în regulă în procesul ăsta, deci nu ai de mers în altă parte. Toate informațiile, asta înseamnă interoperabilitate.
Deci în momentul în care vinzi cuiva o mașină, doar te duci la primărie și se transferă pe numele locutare.
Da, se transferă pe numele locutar celui la cumpărătorului. El merge să-și mai ia plăcuțele de matriculare.
Dacă le schimbă.
Dacă le schimbă. Uite, n-am...
Că dacă nu le mai schimbă, să nu mai facă nici drumul ăla.
Ar putea să nu-l facă și ăla dacă le schimbă. Sunt mai multe scenarii la matriculare.
Și dacă depun astea online cu semnătură... Digitală, că nu? Ai băgat ordonanță.
Da, s-ar putea și așa, sincer, am zis prima dată, noi am început aici sănătos, de la simplificarea procesului. Am spus, ok, cum se întâmplă astăzi?
Deci să-mi vând mașina online.
Se poate, adică se va putea și online, dar aici am zis că decât să stăm, am învățat un lucru, că dacă stau și spun, facem platformă online, ok, ne apucăm, intrăm într-o procedură de achiziție, pierdem timpul. Hai să facem fluxul ăsta, hai să facă, să-și facă ADR-ul treaba lui de interoperabilitate, că acolo e treaba noastră, să nu mai trebuiască să trimitem cetățenii dintr-un loc în altul, rezolvăm noi problema asta și pe urmă că fiecare primărie sau pe acel ghișeu unic facem un serviciu prin care oamenii își vând mașina online, e altă discuție. Hai să livrăm ceva rapid, hai să scăpăm de cost prima dată și de drumuri. Și pe urmă venim...
Hai să o rezolvăm toată. Sabin.
Dar nu am, sincer, ne-am pierdut răbdarea să stăm să facem planuri de la kilometrice în care nu cădem de acord 4 luni de zile și discutăm 4 luni de zile.
Deci ce o să se întâmple și cum o să fie?
Eu zic că în 3 luni de zile, 4 luni de zile, cam asta e.
Te duci doar la primărie.
Te duci doar într-un singur loc. Rămâne de văzut. În principiu, asta scenariul pe care îl avem pe masă e la primărie. Te-ai dus acolo, asta e cel mai bun. Ai depus contractul care e tipizat cu informații, se introduc informațiile respective de către funcționar. Nu e digitalizat 100%, recunoaștem într-un sistem, informațiile sunt accesibile celorlalte entități, pleacă, că, mă rog, sunt transmise, le acceptă, de exemplu, entitatea, altă primărie acceptă o impunere, o mașină, de exemplu, pe numele unui cetățean din respectiva localitate, este de mâine impozitat pentru respectivul bun și informațiile merg și către DRPCIF. DRPCIF-ul își desfășoară, își ia, prin tot așa, își ia datele electronic de la alte instituții, îți matriculează mașina și am încheiat procesul. Și am scăpat de cozile alea de zeci de persoane care stau în ploaie și în frig pentru a-și matricula o mașină. Nu mai vorbim de transparență, de faptul că se vede cine matriculează 50 de mașini și nu declară taxe și alte...
Ok.
Deci efectele sunt multiple. Întotdeauna digitalizarea aduce foarte multă transparență.
Păi, teoretic, nu asta ne dorim. Dar ar duce lucrul ăsta și mai departe. Dacă mi-au o mașină nouă, și, practic, punctul meu de legătură este cu vânzătorul, nu? Că să-i dau banii.
Da.
Follow the money. Până la urmă, tu te-ai dus după impozit pentru că omul vrea să scape de plata impozitului.
Așa e.
Deci dacă eu mă duc pentru a da mașina următorului, să fac singur la primărie, să zicem că deocamdată îl fac la primărie, după aceea să-l fac online, visez eu. Dacă mă să-mi iau mașină nouă, să zicem că mă să-mi iau Dacia Spring. Pac, 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 intru la un distribuitor, îmi vinde mașina, mașina aia deja rarul făcut de ei. În baza facturii nu mi se pot elibera automat numere?
De asta spune că sunt mai multe scenarii. Sunt mașini care sunt aduse din afară, sunt mașini noi, sunt mașini care se vând din second hand, dar tot în România. Teoretic s-ar putea. Am încercat să tratăm, asta e strategia, împarți ei problema mare și o împarți pe segmente și vezi unde ai impactul cel mai mare. Și am încercat să tratăm scenariul ăsta cel mai numeros. Sunt și foarte multe mașini matriculate. Noi acolo procedura e mult mai simplă. Nu mai țin minte la nivel de detaliu, n-am participat la toate discuțiile tehnice în fiecare detaliu, n-am participat la toate dintre ele, dar în mare am încercat să acoperim toate scenariile, să simplificăm maxim, adică să ai un singur drum.
Un vânzător acum, spre exemplu, un dealer, poate să-mi dea numere roșii, să-mi dea numere negre. Că dacă tot are acces la baza de date, uite, i-am vândut lui Buhnici mașina asta, se generează automat numerele din sistem, îi dau numerele, mașina are carte, îi emită automat electronic talonul, am aici o stivă de plăcuțe, îi dau dacă vrea la rând, dacă vrea preferențial se duce și își ia de la un birou de făcut plăcuțe ca în Germania.
Acolo e altă viziune. Deci schimb cu totul paradigma, cum se spune, adică nu mai dă de repede.
Dar și la noi există viziunea asta. Sunt oameni care spun și știu că din informațiile mele, dar nu este informația asta verificată, dar tu fiind din interior poate îmi validezi. În momentul ăsta este șef la Registrul Auto Român cineva care am încercat fix același lucru acum vreo 15 ani, să mute toate operațiunile legate de mașină la registru.
Noi am implicat în discuțiile astea și Registrul Auto Român, a venit și șeful RAR-ului, cu ei am lucrat foarte ușor. Adică ei ne dau toate informațiile, la ei e super simplă treaba, totul e bine pus la punct și practic am început cu ei începe demersul de cele mai multe ori toate informațiile...
ei trebuie să vă rândeze mașina, că mașina nu e curată.
Așa, da? Dar de acolo toate informațiile sunt luate electronic către de repeciv, fără niciun fel de problemă.
Ok, deci, mă duc să-mi fac rarul, să-mi dea și plăcuțele acolo.
Ei chiar fac schimb de informații. Bun, în momentul ăsta, dacă uite, eu abordare nouă, mă duc să-mi fac rarul, îmi dă plăcuțele acolo. În momentul respectiv trebuie, practic, desfințesc cumva de repeciv, adică transfer toate sarcinile dintr-o parte în alta. E, asta înseamnă deja un soi de revoluție la nivel de structură de structuri, de entități ale statului în România.
Dar nu interesează structurile, mă interesează până la urmă ce bag și ce scot. Cât să muncesc eu pentru a obține acel rezultat? Păi ne mă interesează că eu ca cetățean să muncesc minim.
Sunt de acord, dar uite, de ce nu pornesc niciodată un demers de genul ăsta? Când știu că pentru a schimba un modul în care se livrează un serviciu către cetățeni, trebuie să desfințez o instituție, ajung
la... Dar nu desfințez. Atunci te angajezi de la DRP CIV la fiecare registru auto.
Sigur, dar e o schimbare așa de structură, adică se schimbă efectiv modul în care funcționează instituția. E un război pe termen lung și, cum ai spus, mi se termină mandatul până îl termin. Când știu că vin cu tehnologia și rezolv problema și dacă ulterior se face o altă analiză, se decide că, uite, aducem angajații, mutăm atribuțiile dintr-o parte în alta, până la urmă se desfințează, dar se mută atribuții.
Se mută atribuții și până la urmă poți să ai oameni care sunt tot timpul în deplasare la registru sau poți să ai oameni de la DRP CIF care lucrează cu primăriile pentru a se asigura că se face corect transferul de proprietate, astfel încât oamenii să nu mai ajungă la DRP CIF. DRP CIF trebuie să existe ca, să zicem, un loc unde să ai un blockchain, da, al mașinilor din România, mă gândesc, o bază de date, dar acele informații trebuie să poată să lucreze cu mai mulți. Și de aici, de la exemplul ăsta, ne putem duce într-o mulțime de locuri. Ce vorbeam mai devreme de Registrul Comerțului, ce alte instituții? Uite, spre exemplu, cum e partea de sănătate. La noi, iarăși, trebuie să ieși cu cardul ăla să... Ba, merge sistemul, ba, nu merge.
Celebru sistem a Cardului Național de Sănătate, în opinia noastră, trebuie rescris de la zero. Acum, eu mai am aici o altă părere.
Nu știu dacă ai nevoie... alt.
Nu, nu știu dacă ai nevoie de card de sănătate. De ce ai nevoie de card de sănătate? Adică, de ce să mai porți un plastic după tine?
Care eu nu-l port niciodată, la mine stă acasă pe rap de la când l-am primit. Are chip frumos pe el acolo, dar nu știu ce mă ajută.
Nu știu că îmi face cinste, nu l-am ridicat vreo câțiva la început, că n-am...
Cred că a venit cardul după mine la un moment dat.
Da, deci nu sunt lipsite de... Sunt cumva demersuri lipsite de sens. Până la urmă...
N-ai vrea să fii pensionarul care are nevoie de el, asta e problema. N-ai vrea să fii tu ăla care să meargă la doctor ca să-și ia compensatele și atunci îți dai seama că dintr-o dată cardul ăla devine bariera între tine și sănătatea ta.
Bun, dar noi tocmai am pus noi bariera asta cu mâna noastră, adică puteam să o facem în baza, nu știu, sigur, se vorbește și de cardul, nou card de identitate electronică pe care îl va face MAI-ul, de foarte multă vreme se vorbește, ar putea să aibă și funcția asta de card de sănătate. Până la urmă,
dacă eu sunt eu?
Despre asta e vorba, e o singură identitate în definitiv.
În fața satului român am mai multe.
Da.
Am o identitate la medicul de familie, am o identitate în fața polițistului, am altă identitate la matriculări. Sunt altul?
Da.
Ei, nu?
Așa e.
Câte identități are un român?
Nu știu, dar de asta vorbeam și noi de federalizare de identități, până la urmă într-una singură, pentru că sunt practic ai identitate la primărie,
așa.
Ai identitate la, nu știu, depinde de cât de multe servicii accesezi. Adică sunt oameni care sunt extrem de activi și, nu știu, au un business, au proiecte, interacționează cu foarte multe instituții, au 4, 5, 6 identități.
Eu am o identitate la judecătorie care stă la altă adresă.
Da.
Nu, serios. Am o identitate la magazin online, am o identitate la o bancă, am altă identitate la altă bancă, pentru că una dintre bănci nu mi actualizează datele.
Uite și aici, dar iarăși mergem într-o zonă extinde.
Aceeași bancă mi-a actualizat datele de pe persoană fizică, dar pe persoană juridică nu.
Da.
Deși eu sunt eu.
Când începem să avem discuții de genul ăsta, îți dai seama, din nou, încă o dată, că practic e nevoie de o restructurare, de regândire a modului în care se oferă serviciile.
Cum o facem într-o variantă optimă? Cum facem ca eu să fiu același eu în fața tuturor instituțiilor din România? Și stat, și primărie, și privat, și bancă, și magazin online, dacă vreau, acolo, peste tot, să fiu eu același om și să nu trească să mă duc să dau porcăria aia de conform cu originalul la buletin. Am dat zilele trecute din nou copie după buletin pentru un dosar la Registrul Comerțului. Da. Băi, nene!
Da, pentru că nu există interoperabilitate. Sunt două feluri în care este o abordare destul de nouă la care trebuie să ne gândim, nu putem implementa de mâine, și care, ideea care mie îmi place foarte mult, de self-identity, se vorbește foarte mult de identitate, de self-identity, de alt tip de mecanisme de identitate, tot așa în blockchain puse, adică tu ești suveranul identității tale și acolo poți să ai mai multe identități.
Ai văzut că ai zis de 200 de 3 ori blockchain astăzi.
Da.
Și practic tot guvernul României a zis de 3 ori blockchain anul ăsta.
Noi facem parte din guvernul României, așa că se pune ce spun.
Da, tu ești primul pe care au că zice cuvântul blockchain, știi?
Da.
Da, ok.
Sunt multe lucruri, putem să vorbim mult de ea.
Revenim.
Asta e un model de așa mai avantgardist, dar trebuie să-l avem în vedere, pentru că se pare că încet totuși acolo se vorbește foarte mult de suveranitate tehnologică, suveranitatea datelor și așa mai departe. Deci trebuie să ne uităm cu atenție la ce se întâmplă. Și al doilea model e cel pe care îl implementăm. Le federalizăm în una singură. Ok, înțeleg că ai 4 identități, 5, nu pot să renunț la ele pentru că sunt încă utile. Găsim un model de ăsta de tranziție. Le punem în una singură, nu știu, identitatea de la primăria din, hai că tot am dat exemplu, Cluj de 1000 de ori. Nu e verificată, poate, probabil că nu e verificată cu evidența populației. Nu, sau poate e verificată, dar să presupunem că nu e. Nu s-a uitat dacă datele sunt valide, cele prezentate de tine pe copia de buletin conform cu originalul, când ți-ai făcut contul, sunt valide. Ei, noi le validăm, îți spunem că identitatea ta e sigură, îți punem niște credențiale sigure, ai aplicații și pe telefon și aici ți-ai o semnătură electronică eventual atașată identității tale, pentru că sistemul prevede și asta, te poți înrola, poți să-ți creezi mâine o identitate electronică cu telefonul exact ca pe Revolut, ți-ai făcut fotografie, am verificat datele tale, ai, nu știu, rostit 5 cuvinte, depinde de mecanismul care se implementează, ai citit niște fraze, îți facem identitatea, ți-o ducem la un nivel de încredere ridicat și atunci ai o singură identitate. Și pe urmă venim și obligăm...
Doar pe baza identității de la primărie, spre exemplu.
Da, putem să avem identitatea de la primărie sau de la serviciul de internet banking. O aducem în platforma...
Păi, băncile sunt destul de atente la detaliile astea. Cu identitatea pe care o am acum la bancă, pot să mă duc la primărie? Nu pot încă.
Nu poți.
Dar am fost ideea
de la început, pe care am recunosc că am lăsat-o cumva. Unele idei se mai pierd pe drum. Cred în continuare că a fost o idee bună. Aceea de am zis, ok, și unde există cele mai multe identități electronice în România? La bănci. Câte sunt? Vreo 4 milioane.
Funnel de money.
Vreo 4 milioane. Am zis, ok, hai să aducem toate, să folosim, să facem așa, au făcut danezii, au făcut un single sign-on cu băncile. Au spus, toate băncile vin, ne ajută într-un parteneriat public-privat, au făcut un proiect destul de mare și identitatea pe care o folosești pentru autentificare la bancă, o folosești și pentru orice serviciu public din România. Miza este și acum, să aducem identitățile, de exemplu, de la bancă, dar băncile nu verifică cu evidența populației datele. Deci, astăzi nu au acces acolo, nu există un protocol.
Stai. Tu mai ziceai o chestie foarte importantă. Deci, banca îmi verifică buletinul, îmi deschide cont, îmi dă token și pot să fac tranzacții, dar ea nu poate să verifice nicăieri că datele mele de pe buletin sunt alea.
Nu, dar tu te prezinți la ghișeu cu un act de identitate care e verificat acolo. Așa se întâmplă la cele mai multe instituții din România, că sunt publice, că sunt private.
Există niște băieți pe Dark Web, pe Silk Road erau la un moment dat, care vindeau buletine de România. Și ziceau că nu pot fi verificat, adică arată exact ca un original.
Probabil, sunt convins de asta.
Și dacă îmi fac unul din ăla cu numele Ion Popescu, cu fața mea și mă duc la o bancă din România și arată ca un original, sunt obligat să-mi deschidă cont, nu?
Dacă ei consideră că ești persoana care pretinde a fi, îți vor deschide cont, probabil.
Păi, dar n-au cum să verifice că eu nu sunt Ion Popescu.
Ei știu, asta știu și eu, e o cerere a lor de mai multă vreme, că nu reușesc, singurii care reușesc, din ce știu eu, din zona publică, să verifice datele, sunt notarii. Notarii pot să verifice în baza de date de pe ABD, la evidența populației. Băncile astea nu pot să facă.
Băi, deci îmi stă mintea. Deci,
de asta spuneam
băncile din România... care lucrează cu banii noștri, cu pensii, cu salarii, cu toate astea, nu pot să verifice că eu cu CNP-ul de pe actul ăsta de identitate sunt chiar eu?
În timp real vă garantez că nu pot să verifice în acel moment, din păcate. Dar asta se întâmplă numai la bănci, se întâmplă peste tot, la majoritatea instituțiilor publice, pentru că nu avem această interoperabilitate și datele nu se pot verifica în timp real.
Nici primăriile nu pot să mă verifice.
Primăriile au...
Nu la taxe și impozite, de la evidența populației, da, că acolo s-ar buletină.
Primăriile pot să verifice. Noi, de exemplu, la ghișeu.ro, cum verificăm, din când în când, adică în mod asincron, din când în când ne trimite evidența populației de pe ABD, ne trimite o bază de date cu informațiile, cu datele de identitate ale celor înrolați în ghișeu.ro și noi verificăm datele de pe card cu cele, dar nu e real time, nu e în timp real. Ar fi și greu să ai, poți să faci un update, se permite să faci un update a bazei de date pe care o verifici la câteva ore, de exemplu. Dar de asta spun, deci sunt mecanisme pe care noi nu le-am lipsesc cu dezăfârșire și e total anormal. Interoperabilitatea e o mare problemă.
Sunt convins că ai găsit niște situații astea halucinante, dacă le-ai face transparent, dacă le-ai verificat adevăratele. Cred că sunt oameni care au conturi în bănci care nu există și invers.
Nu știu, nu am date în acest sens, dar repet, problema asta de a nu putea să verifici tu ca bancă și să te expui unor riscuri, nu vorbim doar de bănci, vorbim de multe alte instituții, de a nu reuși să verifici informații la care ar trebui să ai acces să le verifici pentru un serviciu tot în beneficiu oamenilor, e de netolerat până la urmă. Nu insistăm întâmplător pe interoperabilitate și identitate electronică. Nu, pentru că asta au făcut estonienii, asta au făcut danezii, asta au făcut finlandezii. Priată au făcut identitate și au făcut... Știu că vorbim de AI, știu că vorbim de blockchain, știu că vorbim de guvernare în jurul datelor. Putem în paralel să facem de toate. Nu e o problemă. Dar hai să avem o fundație pe care să nu se prăbușească toată construcția asta.
Deci ideea ta, despre care te-am mai auzit vorbind, este această federalizare
a identității.
Adică, tu zici așa, dacă știu despre tine și am o sursă de încredere la bancă să folosesc identitatea aia, dacă știu despre tine de la primărie, hai să folosesc identitatea aia, să le pun la un loc.
Și verific, pentru că am acces, eu ca instituție, ca ADR, am acces la toate celelalte instituții.
Și la evidența populației.
Da.
Deci tu, practic, să fii primul care le face să vorbească între ele.
Da, asta e rolul meu. Scrie în lege.
Pentru prima dată în istoria României.
Da. Și începem cu...
Deci, gândiți-vă așa, 2020... Noi încă visăm că instituțiile din România vor putea ajunge să vorbească între ele, că doar să se asigure că Ion Popescu nu le minte când le spune că el e Ion Popescu.
Păi de asta te pun să duci hârtie semnată și asumată, pentru că nu poți să verifice. Și atunci dacă tu minți, ai semnat și răspunzi. Pentru că nu poți să verifice.
Dar câți au fost prinși că au mințit? Nu, serios acum. Câți au fost verificați?
Dar n-ai cum să verifici așa ceva.
Asta e! Și asta mi-a zis și mie un băiat cu două facultăți care lucrează undeva prin Pipera, pe aici, pe la matriculare, George. Ăștia oricum nu vorbesc între ei. Bag așa. Îmi pierdusem factura sau nu știu ce cont... aveam factura, n-aveam contractul la mașină. Ia-o pe asta. Crezi că verifică cineva?
Nu, e imposibil să verifici așa ceva. De asta...
Băi, suntem Schweizer.
Nu suntem atât de rău. Trebuie să mai spun niște
lucruri. Poate mai rău, da.
Nu, sunt instituții care, cumva așa, oamenii își rezolvă problemele până la urmă. Au făcut protocoale punctuale. Instituția X cu instituția Y. RRE-ul cu DRPC-ul, de exemplu. Adică au văzut că trebuie să facă un schimb de informații, că trebuie să verifice niște informații și au făcut un protocol. Au mers, au semnat un protocol și noi schimbăm date între noi. Dar datele de la RRE nu merg și către alte 3, 4, 5 instituții care ar mai avea nevoie de ele.
Adică, cum ar fi primării?
Cum ar fi primării, de exemplu, sau putem să luăm o grămadă de alte exemple. Adică, punctual, există așa drumuri izolate. Punct to punct. Punct la punct, să spune.
Și tu vrei să le simți toate la un loc, să federalizezi chestia asta și cum eu o să am o aplicație pe telefon și zic, uite, eu sunt ăsta pentru că am aceste informații strânse și semnez cu identitatea asta.
Da, până la urmă, pentru cetățean nu e relevant cum se întâmplă. Adică ce e în spate. Relevant experiența lui. Și am dat exemplu cu matriculările, cum ar trebui să-și acceseze din ghișeu.ro plăți sau servicii, să-și pună 3 opțiuni și să spună vreau serviciul ăsta. Da. Ăla e idealul. Ba mai mult să-i se dea...
Ghișeu.ro, magazin online de relație cu statul, nu?
Da, e un ghișeu unic, e un brand foarte puternic, cred că acolo putem încet, încet, pe lângă o platformă de plăți. E un succes de parteneriat, tot așa public-privat, pentru că acolo noi l-am făcut împreună cu Bapero. Și ei au suportat acest proiect de-a lungul anilor. Deci și nici ghișeu.ro n-a pornit ușor la drum acum.
Și Roncardu, țin minte că a dat niște condiții foarte bune ghișeu.ro încă de la început.
Da.
Astfel încât să convingă primăriile că e mai ieftin să încaseze chiar dacă plătesc comisionul la minim de procesarea plăților cu cardul.
Da, și aici nu trebuie să totdeauna să calculăm în termen de mai ieftin când e vorba de servicii către cetățean. Până la urmă, de asta plătește impozite la stat, să aibă servicii bune, de calitate. Adică trebuie să ne gândim și la calitatea serviciului, nu doar că e mai ieftin pentru primărie. Ok, e foarte important. Că dacă nu vine bau curtea de conturi și te întreabă de ce e un pic mai scump și trebuie să justifici. Hai să ne gândim și la cetățean, că tot vorbește Europa că nu lăsăm pe nimeni în urmă și că totul e în jurul cetățeanului. Hai să fie tocmai așa. Mm-hmm.
Ok. Asta este, practic, o chestie pe care ți-ai pus-o în vârful listei, nu? Federalizarea identității.
Da, identitatea și interoperabilitatea sunt în vârful listei. Pe urmă vine cloud-ul guvernamental, acel punct unic de contact, dacă aș avea suficient de mult power, o echipă suficient de puternică, aș merge în paralel cu 4-5, n-ar fi o problemă.
Dar zicea că ai sprijinul guvernului, chiar al primului ministru. De ce nu reușești să le rezolvi până la alegeri?
Aici suntem, iarăși, încercând să evit totuși zona politică. Din păcate, e un blocaj acum. Între orice ordonanță de urgență merge la Parlament pentru a fi adoptată printr-o lege.
Și?
Angajările sunt blocate de un an de zile. N-am putut să angajez un om. A trebuit să, fără să mă victimizez, să mă descurc cu doi juriști un an de zile, fără directori economici, fără... Foarte complicat a fost. A trebuit să facem multe alte lucruri în afară de digitalizare. Asta pentru că așa a decis Parlamentul să blocheze, să blocheze angajările peste tot la toate instituțiile, pur și simplu, pe perioada pandemiei. Ne-a complicat viața enorm. A fost o frână, a fost o ghiulea de picior în perioada asta. N-am putut să aducem oameni decât a venit mediul privat voluntar, am adus oameni prin transfer din alte instituții și așa mai departe.
Noi tot auzim că sunt prea mulți oameni la stat. Dar nu sunt acolo unde trebuie.
Știți câți IT-ști am la ADR? Am o echipă în afara organigramei, acolo sunt vreo 3-4, dar nu sunt angajați. Sunt într-o echipă o echipă care scrie proiecte, deci nu sunt pe statul de funcții, sunt în afara organigramei și mai am încă 2 oameni în ADR tehnici. Atât are autoritatea.
Deci România face digitalizare cu 6 oameni.
Nu face cu 6 oameni pentru că știe să implice privatul și nici n-ar trebui să aibă sute. Este și viziunea aia la alta. Hai să avem 200 de programatori. Nu merge, nu funcționează.
Nu, pentru că, din câte știu, aveți sprijin de la Code4, da. De la UiPath, de la o grămadă de companii de tehnologie, pur și simplu. Și sunt mulți care mă urmăresc. Dacă le spui acum, am nevoie, vreau să fac chestia asta, sunt convins că mâine primești e-mail.
Am făcut acel Consiliu Național pentru Transformare Digitală și am spus să vină lângă noi cei care vor să ne ajute. Cu 7 grupuri Așa. De lucru, pe interoperabilitate, pe inteligență artificială, pe e-facturare, s-au înscris 600 de entități. Deci n-am primit persoane. Sunt reprezentanți ai mediului privat, academic, mediul asociativ, companii mari sau mici, 600. Am selectat 300 și 170 în grupurile de lucru și un board de 15. Foarte multă dorință de a ajuta. Foarte, foarte multă dorință de a ajuta. E atât de multă încât instituțiile n-au capacitatea, mă și gândeam cum facem să facem un management corect a unei asemenea resurse și cum pot să ne ajute. Nu o să poată să facă totul, adică nu o să vină nimeni să ne lucreze de sute de mii de euro gratuit, nu e asta scopul, dar măcar să începem proiecte, măcar să le punem și să le începem corect, pentru că de asta îi vrem lângă noi, să reglementăm, să deschidem piața, să putem să vină piața curată către noi, să ne livreze și așa mai departe.
De dacă toți sunt atât de mulți oameni bine intenționați, nu puteți să vorbiți cu ei, să aloce măcar câte un om fiecare care să ia la picior primările să facă training de ghișeu? Să învețe primările, uite cum îți bagi primăria pe ghișeu.
Toate lucrurile, adică la lucruri de genul ăsta m-am gândit mult în ultimele 10 luni, n-aș vrea acum să m-am gândit inclusiv la tot felul de scenarii, dar nu vreau să bag piața în priză.
Cum ai vrea tu să se întâmple?
Uite, vorbeam foarte mult despre cât de repede îi trăinuim pe funcționarii publici, cum îi trăinuiești, cât de repede îi trăinuiești. Și mă gândeam că aici, mediul privat, acum avem pandemia asta și nu se poate vedea nimeni cu nimeni, dar mă gândeam că mediul privat poate să dea ceva, în mediul privat ITNC din România, poate să dea ceva înapoi statului.
Să mai dea ceva în plus.
În plus, da. Adică ar putea să facă asta și ar fi pregătit. Da, foarte multe, e adevărat. Dar putea să ne ajute. Te uiți la cei care au expertiză până la urmă, cu cine să o faci. Adică și ne gândeam la tot felul de scenarii. Cum am putea crea un parteneriat care să fie fair și pentru ei să ajute?
Bună ziua, sunt de la firma de IT SRL cu doamna Maricica de la caserie. Să vorbească pe WhatsApp și să-i spună, faceți așa, apăsați acolo măcar.
Da.
E o variantă?
E o variantă de a-l trainui basic, de a-i face un mic training ca să folosească Word-ul, să folosească mail-ul corect, să pună în CC 3 persoane și așa mai departe. Sunt pași elementari. Și cu un pic de efort s-ar putea face asta. Nu trebuie să ne uităm numai la primăriile de orașe mari, pentru că realitatea în comunele mici, în sate, e alta.
Și nu doar asta, comunele vor deveni mai importante ca niciodată pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează de la distanță și sunt mulți orășeni care au plecat din orașele mari către aceste comune și vor pune presiune pentru schimbarea în ele.
Asta e bine. Eu cred că 5G-ul, că am vorbit un pic despre conectivitate, cred că 5G-ul, nu cred, cu siguranță va schimba, va da o șansă satelor. Se vor duce, nu știu, vorbim de telemedicină, de conectivitate și așa mai departe. Vor da o șansă comunităților mici să ai tehnologie acolo, să ai alte tipuri de servicii. Va mai dura.
Până la 5G. Urmează încă un an de pandemie. Suntem conștienți de asta. Cu distanțare, cu tot felul de reguli, schimbarea pe care am văzut-o în ultimele luni va continua. Va fi în continuare presiune pe lucruri de la distanță. Exact cum ai zis, telemedicină, muncă de la distanță, educație de la distanță. Sunt o mulțime de chestii care trebuie făcute de la distanță. Și ceea ce nu am reușit noi să facem cu forța, a făcut pandemia cu forța. Obligă instituțiile să facă altfel dacă vor să rămână relevante, funcționale. Dar atunci când ești statul și nu vine nimeni să spună, bă, fă ceva, uite, sunt oamenii cu restaurante care vor să supraviețuiască, s-au apucat de livrări. Nu își imaginau că vor face livrări în viața vieților lor. Statul când începe să facă livrări de documente? De ce nu putem obliga primăria să zică, uite, de aici înainte, doamna de la caserie se urcă pe bicicletă sau cu omul de la poliția locală, cu loganul de la poliția locală, să ducă, să îi ducă omului acasă documentele de care are nevoie?
Ei, aici avem Poșta Română, până la urmă. O instituție mare care are acces, care asta face, livrează, adică asta trebuie să facă.
Okay.
Să-și pună procesele mai bine la punct, să avem. Nimeni nu este mulțumit niciodată de o companie de curiera, din păcate. Dacă ne uităm la ratingul lor pe Google, întotdeauna e jos.
Poșta din ce în ce mai bine. Poșta Română din ce în ce mai bine.
De asta vreau să zic că poșta poate să fie un instrument unde e vorba de documente care trebuie livrate. Dar eu îmi propun să livrez doar informație, date.
Asta la capitolul ăsta de informație, pandemia ne obligă să facem schimbări. În zona de business, toate studiile, toate chestiile astea arată o schimbare dramatică de obiceiuri de consum. Felul în care oamenii făceau lucrurile acum un an este radical diferit față ce facem astăzi. Și ne frustrează pe toți lucrul, deci munca, educația, inclusiv medicina, totul la distanță. Totul facem de la distanță. Băi, e frustrant, e enervant. Ai vrea să te duci să te vezi cu cineva față în față. Păi după ce faci o dată de 2, de 10 ori, bă, încep să-i vezi și beneficiile. Că te obișnuiești. Și zici, am avut numai câte evenimente am avut în toamna asta și mulți ziceau, băi, altă dată ar trebui să călătoresc 2 zile până nu știu unde și să avem 2 ore de conferință și în rest pe drum și timp pierdut. Așa am avut conferință 2 astăzi și mai am 2 mâine și am aflat ce mă interesa. Și ar putea să descoperim aceste beneficii cu forța până la urmă.
Noi am făcut un salt, este acel indicator DESI, Digital Economy and Society Index, care ne arată cât de digitalizată e economia, statul, skill-urile digitale și așa mai departe. Eram pe antepenultimul loc, la general.
Cine mai era după noi? Bulgaria?
Bulgaria și Grecia. Bulgaria și Grecia.
Grecia sunt mai încăpățânați ca noi la digitalizare.
Da, se pare okay. Că da. La e-guvernare stăteam destul de prost, eram ultimii. Stăm bine la conectivitatea de mare viteză, nu la toate elementele de conectivitate și aici trebuie să fim atenți că putem să pierdem și asta dacă nu suntem atenți.
Pierdem. Avem comunități în jurul Bucureștiului care n-au internet și copiii au primit tablete, dar n-au pe ce.
S-au conectat vreo 1000 de școli în ultima vreme, tot așa forțat. Deci tot pandemia ne-a forțat să conectăm 1000 de școli. Deci se poate.
Okay.
Se poate. Lucru bun. Cred că noi fiind atât de în spate și am recuperat foarte mult anul ăsta. Adică se măsoară gradul de utilizare, de câte ori ai utilizat într-un an o platformă online de servicii publice. Nu stăteam tare bine. Anul ăsta s-au schimbat lucrurile. De câte ori ai utilizat măcar internetul într-un an? Erau oameni care n-au utilizat înainte. De data asta au utilizat. Câte plăți electronice ai făcut? Cât ai utilizat cardul sau nu? Am făcut un salt cel puțin la nivel de comportament, forțați de context, teribil. Abia aștept clasamentul, sincer, să vedem cum s-au schimbat lucrurile în România. Spun, era mare diferență, era un gap mare între noi și celelalte state și unele statele, să zic, din jumătatea superioară și am recuperat mult. Sub presiunea pandemiei. De asta cred puțin și în sancțiuni pentru instituții, nu pentru oameni, pentru instituții. Atunci când se întâmplă, se pare că sub un pic de presiune, totuși se pot face lucrurile. Pandemia e norocire în sine, adică nu e cea mai fericită cale. Dar măcar să luăm ce se poate lua bun din contextul ăsta.
Apropo de asta, și vreau să fii sincer, vezi pandemia ca pe oportunitate pentru instituția ta?
Da. Și sunt vinovat de, oricât de rău sună, sunt vinovat de a nu folosi oportunitatea asta. Când a venit primul val de pandemie, am dat acea ordonanță prin care am obligat instituțiile să preia documente în format electronic. Spuneam, știu că eram cu director de cabinet, cu un coleg de cabinet, și spuneam să termină pandemia într-o lună de zile și n-apuc să dau ordonanța și pe urmă nu o să mai vrea nimeni să mă ajute să treacă ordonanța și hai să o facem repede, și munceam până la 3 noaptea să vedem cum luăm avizele și cum o formulăm să fie bine, pentru că vedeam că e un lucru foarte rău, dar e un context în care putem să facem bine pentru societate, pentru oameni. Și asta credeam că se termină, așa am crezut atunci la început, că se termină într-o lună de zile. Și ziceam, hai să venim, hai să folosim oportunitatea asta acum. Aș fi vrut să fac tot într-o lună, credeam că nu se mai întâmplă nimic. Era bine să fie așa. Era bine să fie așa.
Ce altceva care, în afară de asta, memorabil, pe care puteți să zici, băi, ăsta l-am rezolvat eu.
Ordonanța, da, asta a produs efecte foarte multe. Tot ce am schimbat pe ghișeu, tot legislativ am intervenit. Platforma aici.gov.ro, cea prin care peste 600.000 de, au fost 600.000 de solicitări. De obicei, când vorbim de cifre de asta de 600.000 de conturi, vorbim de o platformă de câteva milioane de euro. Cam așa se pune problema în general. Am făcut în 2 săptămâni o platformă aici.gov.ro pe care s-a dat toate acele ajutoare de șomaj, peste 1,5 miliarde, către toate entitățile din România. Tot cu UiPath ne-au ajutat Aura Chain, o companie din România care livrează, românească și ea, care livrează o soluție de tip low-code, cu UiPath care a făcut automatizarea procesului de prelucrare a datelor foarte ușor pentru toate AJOFM-urile din țară și n-ați auzit probleme că nu și-au primit firmele.
Da, n-a fost nicio coadă la ghișeu aici.gov.ro.
Pentru că am făcut, asta a fost un exemplu de digital only, adică numai digital. Tot a fost digital și toate cererile pentru șomaj sau pentru cele care țineau de ANP s-au făcut acolo. În 2 săptămâni, nu cu milioane de euro, parteneriat gratuit în primă fază, asta a fost pe urmă amintat niște costuri de-astea de hosting și așa mai departe, dar derizorii față de valoarea platformei, am reușit pentru că am ales tehnologia bună, pentru că am știut ce vrem și că ne-am ales partenerii buni, pentru că am știut să vorbim cu ei. Asta a fost un mare exemplu, adică când știi că salvezi dintr-o situație dificilă, într-o perioadă de pandemie, salvezi sau ajuți să se mențină 600.000 de companii, e adevărat, banii în parteneriat cu Ministerul Muncii. Alt exemplu care mi-a plăcut foarte mult pentru că a venit...
600.000, scuze-mă, acum întâlnim fie vorba, nu-i treaba ta asta, dar e puțin. E suferință multă și o să fie și mai multă în perioada următoare și sunt multe țări care au dat bani la toată lumea. La noi s-a dat bani foarte puțini și nu că vrem toți bani gratis, bă, dar e momentul să-i dăm.
Da, și eu cred în varianta asta de a susține puternic economia. Acum, nu știu dacă 600 erau în primele zile. Am înțeles ideea, nu e relevantă asta. La dimensiunea economiei românești, într-adevăr, trebuie astăzi să încerci să-ți o susții din toate punctele de vedere. Dar aici au mai venit Ministerul Economiei cu celălalt miliard de euro, cu 3 programe de finanțare. Deci, totuși se încearcă. Venim noi cu un program foarte fain de digitalizare a IMM-urilor, transformarea digitală a IMM-urilor, cu un buget de 100 de milioane de euro și am ținut foarte mult să fie un program real de transformare a IMM-urilor. Am pornit de la un lucru simplu. Am zis, ok, e criză, e greu pentru companii, cum îi putem ajuta noi cu digitalizarea? Păi, devenind mai eficienți. Noi și la eficiență suntem cu 35% sub media europeană, din păcate.
Normal.
Pentru că...
Și nu mă refer la stat, inclusiv
la privat,
firmele.
De privat vorbim,
deci,
aici.
Practic, o treime din timp o arzi aiurea, în loc să faci business.
Da, asta se întâmplă. O treime din resurse se duc naibii. Și am zis, ok, cred că aici putem să intervenim cu digitalizarea și cum? Păi hai să facem un proiect care să aibă dublu efect. În primul rând, transformăm digital, își schimbă procese, își fac o analiză, companiile, IMM-urile, își fac o analiză de business și identifică fluxurile.
Cum? Cu cine?
Ajung până la capăt, cu specialiștii în IT.
Ok.
Nu s-a mai făcut niciodată așa ceva. A fost tare complicat, iarăși birocrație, dar și încă se mai modifică ghidul. A fost un efort să rămână exact așa cum am dorit să se facă. Firmele care oferă consultanță sunt obligate să-și iau un partener care scriu proiectul, da? Birocrația, actele alea care trebuie să le depună. Sunt obligate să-și iau un partener din industria ITNC-ul. Cineva care să valideze analiza de business și soluția propusă. N-am venit cu o documentație completă cum se face în business, că era prea complicat și nu se mai întâmpla nimic. Și atunci îți faci o analiză a business-ului, identifici fluxurile, îți faci optimizările, vii cu o soluție tehnică și explici de ce ai ales-o, cum se mapează, cum îți rezolvă problema, cum îți aduce mai mult venit sau cum îți crește eficiența, oricare dintre, depinde de targetul pe care l-ai tu prin acea transformare digitală, după care primești, dacă treci de etapa, prezinți ce ai propus tu la evaluare și primești finanțare. E un program...
Primești finanțare după evaluarea asta.
După evaluarea asta.
Și statul dă niște bani să implementezi ce?
Tot ce ți-ai propus tu în respectivul proiect. Și care...
Să zicem, plata cu cardul?
Poți să pui, nu știu, ERP, soluție de e-commerce, RPA.
Să fac magazin online pe banii statului?
Absolut. Bugetul e generos, e de la 15.000 de euro la 100.000 de euro, nu mai mult de 50% din cifra de afaceri.
Mhm. Dar trebuie să lucrez cu cineva mai deștept ca mine de pe IT care să-mi verifice ce fac eu acolo.
Da, pentru că altfel întregul program, ce vreau firmele, ce întrebeau firmele din România în general, când se dă drumul la programul ăsta, că vreau să-mi iau 20 de laptopuri. Asta era digitalizarea companiilor, că alte sunt vechi și vreau să-mi iau altele noi. Și am zis, nu asta vreau să întâmple, nu asta trebuie să întâmple. Și aici am lucrat.
Dar e greu să-i spui unui patron român că el nu știe.
Un proces de transformare digitală înseamnă implicarea și asumarea lui de către lider. Ăla trebuie să patronul român trebuie să-și analizeze business-ul, să accepte că vine cineva din afară care îi deschide ochii și care îi propune o alternativă. Altfel nu se eficientizează. Dacă înlocuiești laptopul vechi cu cel nou, n-ai făcut nicio mare revoluție în compania ta. E altă abordare. N-am mai avut așa ceva, m-am uitat, mi-a venit ideea, am analizat ce au făcut alte state din Europa, cei smart așa au procedat în felul ăsta și mai e un efect, e dublu efect. Acei bani se vor duce către companiile de IT din România, pentru că cu cine o să-ți faci implementarea în final?
Da.
Vrei să-ți
cu niște
iei
români.
Cu niște români. Nu o să vină o
mulțime. Și mă gândeam la farmacia unde m-am dus în weekend ca să cumpăr ceva, am găsit tot ce-mi trebuia, era duminică, m-am bucurat că era deschis undeva în Giurgiu, într-o comună din Giurgiu. Doamna foarte de treabă și la sfârșit dau să iau produsele și zice 64 de lei. Și zic, scot cardul, zice nu. Păi și eu cum vă plătesc? Păi mergeți la primărie că e un bancomat acolo, mergeți înainte două la dreapta. Doamnă, ok. Și am renunțat și m-am dus în Buftea, că era pe drum spre casă. Stai și mă gândeam, acum zicem, luăm exemplu ei, ar putea să ia niște consultanțe cineva care să-i spună, păi uite, n-ar fi rău să-ți faci un mini-magazin online care să meargă pe Facebook cu locuitorii din comună,
da,
să-și implementeze plata cu cardul și poate face și un sistem, un CRM?
Sunt sigur că dacă nu avea plata cu cardul, nu avea niciun o platformă care să-i facă un management de stocuri, ca lumea nu avea trasabilitate, probabil că o ținea pe hârtie sau într-un Excel în spate, probabil că se pierdeau datele, probabil că avea tot felul de riscuri de securitate cibernetică, nu vreau. Sunt o grămadă de probleme care pot să fie rezolvate. Dar odată ce îți aduci un specialist, îți vine un analist de business, un arhitect, un om care a mai lucrat cu astfel de soluții sau care poate chiar cu industria respectivă a lucrat și îți face o analiză, îți dă soluții la care nu te-ai gândit în viața ta.
Adică, dăm un exemplu de soluție pe care ar putea să vină să-ți o dea o firmă de IT, să vină la tine în firmă și să zică, păi uite, ai putea să faci așa.
Aici depinde foarte mult de specificul tău. Da, uite, dau un exemplu de, hai să luăm o firmă care sigur nu e digitalizată, nu știu, un producător mic de pantofi, da?
Așa.
Probabil că lucrează, îi vin stocurile la kilogram, la tonă, 2 metri pătrați de piele pe care o prelucrează ulterior, n-are niciun soft care să-i optimizeze modul în care taie pielea și o folosește,
da,
cât mai
eficient. Da, e un meșter acolo bătrân care știe
el. Știe el, exact. Care nu poate să fie bătut de o aplicație care folosește ei în spate, dau un exemplu, da? Prima percepție. N-ai optimizare la modul în care folosești materialul. N-ai optimizare, nu știi nicio evidență, stocurile, nu vezi dacă un produs e mai eficient decât altul. Poate faci și pantofi și poșete. Și tu nu faci nicio analiză, ai așa doar senzația, știi că merge mai bine cu pantofii. Dar tu nu ai o trasabilitate, nu știi cât te costă omul care îți face pantofii, cât te costă la care îți face poșeta. Că poate vinzi mai mulți pantofi, dar te costă mai mult. Tu nu vezi lucrurile astea că le ții pe caiet. N-ai cum să faci analiză analytics pe caiet. Și atunci îți vii cu un CRM, îți mai integrezi cu un ERP, dacă ai 50 de angajați, dar probabil că dacă ai 50, poate ești un pic digitalizat, îți faci un soft de management a resurselor umane, unde își pun concediile în mod automat, își cer concediile acolo, vezi când ai echipele măcar cu 70% din capacitate, astfel încât să nu se suprapună concediile, putem să facem 1000 de scenarii, nu o să-ți ajungă 100 de mii de euro să faci toate astea, dar rolul analizei de business e exact ăsta, să vadă de unde produci banii, ce îți generează bani în companie, care sunt fluxurile, toate simplificând mult povestea, care sunt fluxurile și unde poți optimiza cel mai mult. Asta e, asta e ideea.
Și una peste alta, pentru ce fel de firme se potrivește? Mijlocii mari?
IMM-uri și non-IT, pentru că am zis că dacă IT-ul este beneficiar datorită faptului că implementează astfel de soluții, atunci nu, și ei de foarte multe ori sunt suficient de digitalizați.
Adică și practic, orice fel de companie cu, să zicem, 2, 5, 10, până la 50 de oameni ar putea să își îmbunătățească cu 35% rentabilitatea doar făcând digitalizarea asta.
Asta e media. Unii o să își îmbunătățească cu 5%, alții cu 70%.
Dar 35% trebuie să îmbunătățească.
În medie, da. Asta ar fi, atunci proiectul ar fi unul reușit. E primul proiect de genul ăsta, nu mă aștept și am mai pus niște chestii mai altfel. De obicei, statul român te lăsa să-ți iei doar servere, nu te lăsa să-ți iei soluții în cloud. De ce să dai 40.000 de euro pe o soluție, pe o licență, stand-alone, când poți cu 40 de euro pe lună să-ți plătești o soluție în cloud, software as a service, un SaaS, plătești un abonament de 10-40 de euro pe lună și să ai asta 3 ani de zile sau cât ține proiectul. Adică și banii pot fi consumați foarte, foarte eficient. Am venit cu niște lucruri care ajută. E adevărat că sunt mai mult pentru specialiști. Dacă ți-a dus specialistul la masă și îți dă soluția, poți să faci în bugetul ăsta niște lucruri foarte bune.
trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, nu avem o cultură antreprenorială și foarte mulți patroni români nu sunt școliți. Sunt efectiv școliți la locul de muncă. Există și o parte bună, există și o parte rea și nu poți să continui să faci același lucru la nesfârșit. Ziua în care nu schimbi nimic este ziua în care faci regres. Suntem de acord?
Da.
Și atunci trebuie să îmbunătățim lucrurile astea.
Mai are un efect care se leagă foarte bine de ce ai spus mai devreme. Să presupunem că unii dintre ei nu vor avea succes și nu vor putea accesa acești bani pentru că o să piardă competiția. Patronul s-a educat în procesul ăsta de scriere a proiectului, pentru că a avut IT-istul lângă el care i-a deschis ochii. Asta sunt multe efecte. Dacă, de asta e bine să gândești în profunzime când se poate astfel de proiecte și am zis, unii chiar o să-și facă pe banii lor, să-și facă implementări. O să zică, ok, am pierdut oportunitatea să iau 10.000 de euro, dar stai un pic că mi-aduce valoare 40.000 de euro într-un an.
Așa
este. Hai să facem noi oricum.
Și cel mai probabil o vor face așa. Pentru că până la urmă, cu toată competiția asta, deși pare că este foarte departe Uniunea Europeană și restul firmelor, suntem mai în competiție ca niciodată și lupta va fi din ce în ce mai strânsă. M-aș apropia de final. Aș vrea doar să te mai întreb, de unde găsești atâta motivație? Pentru că te văd foarte, foarte motivat și ești unul dintre puțini interlocutori competenți cu care poți vorbi din guvern despre digitalizare.
Mulțumesc pentru cuvinte. Cred că asta se datorează și faptului că nu prea vin, repet, oamenii din IT n-au șansa să vină. Ar veni mult mai mulți. Sunt foarte mulți oameni competenți, mult mai competenți decât mine în România, asta e clar. Pe zona asta, să înțelegi și guvernarea în sine, e un proces mai complicat. Așa sunt eu de când așa sunt construit. Întotdeauna am fost, mă implicam, eram șeful clasei, cred că e și eu un soi de recunoaștere, hai să nu fiu ipocrit, să recunosc, adică
e
un mod de a-mi genera resurse care mă ajută să merg mai departe, dar mă implicam în tot ce ținea de comunitatea în care eram. Așa, asta am făcut întotdeauna, repet, sunt...
Ești mai activist?
Da, dar de dreapta.
Ok.
Convins. Și m-a motivat, întotdeauna m-au bucurat succesele pe care le puteam, la care puneam umărul pentru comunitatea de lângă mine. De la lucruri simple, dacă trebuia să organizăm ceva...
Adică ai un pic de aplicare către politică. Și asta e cea mai mare problemă la oamenii de IT, că nu interesează politica, ba chiar, scuze-mă de expresie, le pute.
Mie chiar îmi place politica. Politica nu e o chestie nocivă dacă o faci într-un mod cu care tu ești... cu care tu ești împăcat, dacă consider că tot ceea ce faci e rezonabil. Sunt de 10 ani în politică, dar asta nu înseamnă că a trebuit să... Adică am stat, mi-am văzut de profesia mea, mi-am văzut de firma mea, când s-a evit oportunitatea și când colegii mei au considerat că sunt potrivit pentru o poziție, am ajuns să ocup această poziție, adică trebuie să ai multă răbdare. Uh-huh. N-am forțat lucrurile, adică în momentul în care am considerat că pun prea multă energie în ceva și rezultatul sau aportul meu acolo nu e semnificativ, nu am forțat lucrurile. Despre asta e vorba în politică, repet, de foarte multă răbdare și trebuie să ai aplecare, adică trebuie să te satisfaci.
Nu mai avea răbdare, Samin.
Trebuie să ai răbdare tu cu tine.
Ne se cer răbdare de foarte multă vreme și nu se întâmplă mare lucru.
Am avut colegi care au venit, am avut chiar un prieten foarte bun care a venit să mă ajute în demersul ăsta și mi-a spus după câteva luni, bine, era și un alt fel de context, zice, eu nu am motivația ta, zice, nu știu cum reușești,
exact.
Unde îți găsești, zice, eu nu sunt ca tine, nu am...
Ai răbdare cu ei.
Da, îți trebuie foarte multă răbdare, dar dacă nu
ai... Dar vremurile nu mai au răbdare cu noi.
Dar eu aici vorbesc doar despre mine, dacă nu ai răbdarea, sau despre oamenii ca mine, dacă nu ai răbdarea să aștepți să ajungi în poziții în care poți să schimbi lucrurile, nu o să o faci niciodată și o să rămâi cu aceleași frustrări pe care o să le povestim noi la bere seara, când o să blamăm sistemul și o să zicem ce nepricepuți, ca să nu zic altfel, sunt ăia.
Incompetenți sunt ăia,
da,
de acolo.
Îi facem praf în toate felurile, pentru că din afară par foarte simple și trebuie să mai ai, cum să zic, să, deși eu tot timpul sunt nemulțumit de modul în care să am chestia asta, că niciodată mi se pare că nu e suficient cât s-a livrat sau cât am făcut, asta cred că e bine, pe de o parte. Pe de altă parte, înțeleg că dacă am livrat doar 30% din ceea ce ne-am propus, într-un anumit context, totuși e mai mult decât zero. Și
la firmă nu cred că ți-ai dat atât de multă lejeritate.
Nu merge așa, dar ok, totdeauna targetul e 150%. Am livrat, analizez procesul, zic că o să obțin doar 30%. Renunț sau nu? Nu renunț. Mergem și luăm 30%. Atât putem lua astăzi, mâine luăm 50% și așa mai departe.
Și s-ar putea totuși ca chiar și acel 30% să fie sub marja de inflație digitală. Dacă se uită cineva dintre cei care au competență digitală și sunt la fel de frustrat de sistem, ce le-ai spune ca să poată să îndure lucrul la stat, încercând să aducă schimbarea, chiar dacă se vor simți înconjurați de, scuză-mă, incompetenți și idioți?
Să-și aducă aliați, să-și facă aliați. Să nu fie singuri în demersul ăsta, să-și facă primii aliați, trebuie să-i facă pe cei din, să-i aibă pe cei din sistem care vor să schimbe lucrurile, ăia sunt primii aliați.
Se caute în instituție pe cei care vor schimbarea.
Asta, prima dată asta faci, te duci și lucrezi cu cei acolo, te duci și cauți pe cei care vor să facă schimbarea, după care ți-aduci aliați din afară, mulți aliați, ca presiunea să fie mare.
Să creezi presiune ca să facă schimbare. Da. Indiferent de partid valabil.
Nu contează. Nu, când vorbești de, știu că sună așa populist, dar totuși când ești într-o poziție de execuție și ești în slujba cetățeanului, sigur, ai orientarea de dreapta sau de stânga, pentru mine asta e important, e foarte important, dar trebuie să te preocupe în primul rând ce livrezi tu acolo. Despre asta e vorba în final.
Ok. Până la urmă, ce livrezi? Ce iese? Ce bași, ce scoți.
Da.
Și atât să merite. Sabine, îți mulțumesc pentru timpul tău. Ne-am lungit un pic, dar cred că am aflat câteva lucruri utile.
Și eu mulțumesc, chiar mi-a plăcut și recunosc și public. Mi-am dorit să stăm o dată de povești.
Mulțumesc.
Încă de când am văzut cele 7 puncte. Am zis, poate o să discutăm o dată pe marginea topicului.
Dacă vrei să cauți pe aici, să știi că am un glob de cristal, îl mai scot din când în când și cred că anul ăsta de sărbători mai scot încă vreo câteva, dacă vrei.
Ok, le aștept.
Da, și exact ce ziceam acolo, am și zis că dacă vor politicienii să le preia, le dau gratis.
Da. Eu le-am luat ca atare, fără să întreb.
Poți să le iei, nu cer drepturi de autor pe ele. Le știm cu toții, le vedem, dar cineva trebuie să le și facă. Că degeaba ne plângem exact cum ai zis de pe margine dacă nimeni nu le ia să le schimbe și cu asta aș vrea să rămână în minte cei care ne-au urmărit. Încă o dată îți mulțumesc că ți-ai făcut timp.
Mersi mult.
Ați aflat și câteva chestii noi astăzi, așadar partea de matriculări, partea de identitate, partea de relații prin ghișeu, partea de dispariția hârtiilor și asemnăturilor de pe la instituții. Sper că sunt și câteva vești bune, dar rămân în continuare foarte multe de rezolvat și dacă vreți schimbarea, implicați-vă și voi oriunde, indiferent de partid, de localitate, trebuie să facem cu toții ceva dacă vrem să facem schimbarea, pentru că s-ar putea să depindă multe lucruri dacă nu facem chestia asta de noi, de fiecare dintre noi. Și cam atât. Acest interviu, ca și toate celelalte, este disponibil și în format audio. Îl poți asculta pe toate podcast-urile, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Apple Podcast și așa mai departe. Dar îl poți vedea și pe YouTube sau și pe buchnici.ro/podcast, ce să vezi. Există și acolo. Încă o dată, Sabine, îți mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.